Pe părintele Dionisie, duhovnicul mănăstirii Azac, câteva ale acestea Aliesului, îl cunosc mai mult cei care au fost în pelerinaj acolo sau celor care de la Sfor merg fiecare iarnă în pelerinaj sau în alte pelerinaje. În Cluj a fost la noi, la Bisericuță, o singură dată, dar noi l-am îndrăgit mult și îndrăgim cuvântul și dreaptă măsură pe care o are în cuvânt și mai ales faptul că aruncă puțin din focul Duhului Sfânt și inima noastră se aprinde cumva. Și în seara aceasta, încă de acum, putem pune întrebări. Și pentru început, aș ruga părintele, dacă pe parcursul și în timpul schimbării noastre sfătești, la firea cea căzută spre firea cea dumnezeiască, spre omul cel om mare, cum zicea părintele Arsenie, Sfânta Împărtășanie are un rost important, un rost mare. Pentru că există și ideea că prima dată să mă schimb eu cu totul și după aceea mă voi împărtăși. Prima dată să mă sfințesc.
Da, da. Nu știu dacă ați auzit de o scrisorică. Eu am auzit de ea de la părinte la părinte, pentru că într-o conferință din Alba Iulia făcea referire și cumva spunea că cineva a lansat această scrisorică pe piață și ar fi pus-o sub numele părintelui și părintele Rafael a dus corecteze, spune că nu el a scris scrisoarea respectivă, ci scrisoarea este traducere din limba franceză, o scrisoare de dragoste, cumva așa, către Dumnezeu. De fapt, al lui Dumnezeu către om, și în care Dumnezeu spune omului că să nu aștepte să se schimbe, eu oricum te iubesc. Cred că l-o comis părintele Ciprian pe părintele Arsenie, cred că la părintele Arsenie am auzit lucrul acesta, că dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Ori, bineînțeles că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Nu știu dacă ați văzut, a apărut acum o carte, Duhovnicul Închisorilor, Părintele Spiridon, Duhovnicul Închisorilor. Poate unii dintre voi ați citit-o, poate alții nu ați citit-o. Vă rog, recomand să citiți, dar m-a surprins acolo, știind rigorismul care este în Biserica Rusă, m-a surprins să aud și să citesc cum acest duhovnic Spiridon, care s-a ocupat de cele mai mari prostituate, de criminali, de tot felul de oameni care erau în pușcările prin Siberia și la care, văzând o pocăință sinceră, imediat le-a administrat taina Sfintei Împărtășani. După pocăința lor și după mărturisirea lor, imediat i-a împărtășit și după aceea a urmat ca ei să-și facă canonul. Săptămâna trecută, fiind la Timișoara, tot așa la o conferință, acolo am vorbit despre semnificația dezlegărilor Marului Vasile. Și le-am povestit un pic istoriara cu tânărul acela despre care se spune în viața Sfântului Vasile cel Mare, care vrând să se căsătorească cu fata stăpânului său, bineînțeles că nu avea nicio șansă și atunci apelează la vrăjmașul diavol, apelează la un vrăjitor care cu vrăjile lui face în așa fel încât să ia pe acea fată de soție. Însă au băgat de seamă oamenii că tânărul acela nu mai merge la biserică și nu se mai împărtășește. În vechime, împărtășarea cu Sfintele Taine în biserică era semnul că omul este cu Hristos și în Hristos. Ori văzând că omul nu mai merge la biserică și nu se mai împărtășește, imediat s-a aprins beculețul de alarmă acolo. Mă, ce cu ăsta? Băi, fată, vezi că bărbatul tău nu mai merge la biserică, nu se împărtășește, ce cu el? Și a luat nevastă asta la întrebări. Și constrâns așa să spună ce s-a întâmplat, mărturisește că a fost și a apelat la un vrăjitor și numai așa a putut să o iei de nevastă. Deci, după, vreau să, bine, sunt multe lucruri de punctat aici, dar unul, Sfânta Împărtășanie este era ceva obișnuit în viața credincioșilor și ceva care arăta că ești în biserică și ești cu Hristos, că nu poți să spui că ești cu Hristos fără să te împărtășești. Și atunci, după toată relatarea care ce a spus el acolo, cum a apelat la Hristos, Sfântul Vasile cel Mare adună toată biserica, îl pune pe tânărul acesta să își exprime liber voința de a se împreuna din nou cu Hristos, într-un fel lepădările care se citesc la botez, le lepede Satana. Pentru că atunci când a apelat la un Mântuitor, și diavolul i-a cerut să se lepede de Hristos. Și efectiv i-a pus întrebarea, se lepede de Hristos? Și el a spus, mă lepă. Atunci l-a pus să fie temeri de pe orice că se lepede de Hristos. Ori când Sfântul Vasile cel Mare îl reprimește înapoi în biserică, tot așa îl pune să-și exprime singur voința te lepezi de Satan, te unești cu Hristos, da, vrei să te unești cu Hristos, vreau să mă unești. Să pune acolo într-o chilie să postească, să se roage și nu-l lasă singur, adică este însoțit de Sfântul Vasile cu rugăciune. Și la sfârșit, după vreo 4 zile luținut acolo, spune ce vine prima zi, după prima zi, ce simți? Zice, nu mai pot, să-ți văd de gânduri, mă asaltează dracii și dau în mine, mă lovesc. Bine, poate nu fizic, dar îl loveau conștiința lui, gânduri, așa cum vorbeam în biserică, veneau gânduri de la vrăjmașul diavol, tu ai venit la mine, ce ai cu mine, mă? Tu te-ai lepădat, nu te-am forțat. Și după a doua zi îl întreabă Sfântul Vasile, acum ce? Zice, părinte, acum ai auzit așa, dar mai de departe. Și după a treia zi zice, acum cum ești? Părinte, acum sunt bine, zice, că te-am văzut pe tine azi noapte în vis, că te luptai cu diavolii pentru mine. Vreau să este foarte importantă rugăciunea duhovnicului pentru cei care vin să se spovedească și după aceea, bineînțeles, l-a primit la biserică și făcând toată biserica, toată adunarea, făcând rugăciune, au văzut cum zbura prin văzduh zapisul, hârtia scrisă și a rupt-o Sfântul Vasile cel Mare și după aceea l-a poftit să se împărtășească și după aceea spune cartea că după aceea l-a trimis acasă și a dat canon de pocăință. Bineînțeles, chiar auzeam la cineva că zice, nu poți să, zice, dacă vine omul și se mărturisește sincer, zice, am întâlnit și eu cazuri în care nu-i dădeau dezlegare. Nu dacă a venit omul să se spovedea, că îi dai dezlegare, dar dacă nu consider că se poate împărtăși atunci, imediat, când e pregătit, îi spui, uite, mai așteaptă făcutarea, adică să văd, chiar dorești să te împreunești cu Hristos sau nu. Dar de primit trebuie să primești și trebuie să dai dezlegare de păcatul care îl spovedești. Ori, semnificația care au molitele Sfântului Vasile cel Mare, asta este. Ca să fie omul reprimit în biserică și să se, de ce? Să se poată împărtăși cu Hristos. Femeia după ce naște, după rânduială, 40 de zile, nu vine la biserică. Când vine la biserică, trebuie să citește acolo la ușa bisericii o rugăciune, molitva, cum se zice, de 40 de zile și dacă ați avut vreodată ocazie să o auziți rugăciunea aceasta, această rugăciune spune, primește pe roaba ta aceasta sub acoperământul care s-a vrâncit să scape sub acoperământul tău cel sfânt, adică în biserică. Și o îmbrățișește pe astea împărtășească cu Sfintele și Dumnezeușile tale taine. Ori toată viața noastră creștinească se învârte în jurul potirului. De acolo ne luăm viața. Fără mine, zice Hristos, nu putem să faceți nimic. Și de multe ori noi gândim că osteneala noastră, sau cu osteneala noastră, dirige vrăjmași. Însă Hristos zice, eu am dirigit lumea. Deci nu tu, eu am dirigit lumea, zice Hristos. Și atunci Hristos, prin aceasta, vrea să ne îndemne să facem invitație în viața noastră și noi să zicem când suntem stăpâniți de pace, să zicem, Doamne, Tu ai dirigit lumea. Vino Tu în mine și ajută-mă ca împreună cu Tine să diriești o patima asta sau o cealaltă. Ori, tot Hristos spune că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el, nu are putere în el. Și am întâlnit oameni care chiar fără Hristos simt că nu pot să înainteze, nu pot să facă nimic, să înaintăm. Și aici e un paradox. Spunea cineva, zice, părinte, sunt așa de rea, sunt așa, mă văd așa de jos, mă văd așa, parcă sunt ultimul om, nu știu ce să mă mai facă. E ca, de multe ori caz în deznădejde. Zice, nu văd niciun progres în fața mea. Păi, foarte bine că nu vezi, dar eu văd, asta e progresul. Progresul nu este să vezi acum că, uite, eu citesc 10 acatiste pe zi, pot să-ți fac rugătul vostru, uite ce am progresat eu duhovnicesc. Progresul duhovnicesc este cu cât își vede omul mai mult păcatul, cu atât a progresat mai mult spre Dumnezeu. Așa că, fără Hristos, fără potir, nu putem să, nici să ne vedem păcatele, nici să ne curățim de ele, nici să fim cu Hristos.
Cât de des se slujește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Albac, cât de des se împărtășesc măicuțele?
Eu sunt și șofer la Sfânta Mănăstire, de câte ori șoferul este acasă, se face Sfânta Liturghie. Când sunt plecat, nu se face Sfânta Liturghie. De obicei, slujim în fiecare zi, sau de obicei, lunea mi-a mai îngăduit să dea o pauză, că duminica e foarte, sunt foarte obosit după o zi de duminică. Se întâmplă să stau 7-8 ore, 9 ore acolo la biserică și după biserică cu credincioși la spovedit. Și atunci, luni dimineața, nu mă duc la slujbă, nu facem slujbă. Este greu, pentru un singur preot într-o mănăstire, este greu. Mă gândeam că să o facem și noi, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, de 4 ori pe săptămână. Și anume să o facem marța, să o facem joia, sâmbăta și duminica. În așa fel, dacă ar face programul acesta, atunci lunea, miercurea și vinerea ar fi zi de post și conștiința celor care, știu eu, conștiința celor care sunt un pic mai rigorești așa, că se întâmplă să mai fie și de aceștia, cum să mă împărtășesc, că ieri am mâncat ouă și lapte. Și atunci, bineînțeles, dacă vrea să... N-am... Mai trebuie să împărtășesc fiecare cum simte. N-am forțat, n-am spus, uite că așa avea părinte să ne împărtășim mai des, hai să facem și lucrul ăsta. Nu e vorba, că e vorba de relația ta personală cu Dumnezeu și poate de asta foarte mult rătăcesc, că nu înțeleg că Dumnezeu este o persoană și relația cu o persoană poate să fie o relație de iubire. Și atunci relația lui Hristos cu tine trebuie să fie o relație de iubire. Hristos te iubește și este reciție dragostea. Dacă îl iubești, bineînțeles că te întâlnești cu el, nu? Cine poate să iubească pe cineva și să-l vadă numai la Paști și la Crăciun? Nu se poate. Dacă îl iubești, atunci mai întrebam tinerii, zic, bă, tu mergi la biserică, așa, la Paști și la Crăciun. Păi, zic, bă, ai o prietenă? O am. Și o iubești? Da, o iubești. Zic, și te întâlnești cu ea? Da, mă întâlnesc. Și de două ori pe zi, sau dacă mă întâlnesc într-o zi, doar din neapărat trebuie să mă întâlnesc. Zic, dar nu cumva te trimite mama ta la întâlnire? Și oricum să mă trimite mama. Păi da, poate zice, nu te mergi la întâlnire, că așa e obicei, dacă e o prietenă să mergi la întâlnire. Nu, părinte, că o iubesc, mă duc, să vezi. Așa e și relația cu Dumnezeu, Dumnezeu este o persoană. Dacă nu înțelegem că El vrea să aibă cu noi o relație de iubire, când iubește cineva, nu te mai duci la biserică pentru că te obligă cineva. Te duci și încălțind, vrei să te întâlnești, vrea să spună ție ceva. Și dacă ai urechile deschise, nu se poate să te întâlnești cu persoana pe care iubești, să nu simți ce spune, să nu simți că spune și ție ceva. Și atunci, așa e și la noi în mănăstire. Am spus, zic, mă, Hristos vă iubește, îl iubiți, că de asta a vrut să fiți direcțele lui, și atunci, de câte ori vreți să vă împreunați cu el, vă pregătiți și vă împărtășiți. Asta este. Și atunci sunt care se împărtășesc mai des, de două, de trei ori pe săptămână, sunt care se împărtășesc de două ori pe săptămână, dar asta, cum am spus, asta e simțirea fiecăruia. Eu n-am... Bine, au fost cazuri rare când să spun eu, să opresc eu să nu se împărtășească, pentru că singurul motiv este dacă cumva se ceartă și nu se împacă, că așa și spune Evanghelia, dacă îți aduce aminte că ai ceva cu fratele tău, lasă darul care ești tu, te oferi tu pe tine darul lui Hristos, lasă darul la ușa ta, du-te și te împacă. Singurul motiv pentru care am oprit. În restul, Slavă Dumnezeu, de 10 ani de când suntem acolo, n-am oprit din motivul ăsta, am oprit pe mine, că știau că trebuie să se împace până seara, sau dacă nu au putut să se împace până seara, știau să nu vină ele, știau ele să nu vină să se împărtășească. Am doar zis că o vedeau, noi hai să vedem ce de făcut, să ne împăcăm. Nu ne putem împăca că suntem mândri și când ne ajungem în celălalt de tine. Și atunci acum să vii în fața porterului și să zici că cel din tine dintre păcători sunt eu. Și nu sunt eu, Doamne, ești după mine.
Părinte, știm că l-ați cunoscut Părintele Arsenie Voca. Vă rugăm să ne vorbiți despre întâlnirea dumneavoastră cu el și despre minunțe care le-ați cunoscut la el sau l-ați auzit de la el.
Puțin am întâlnit, de fapt am întâlnit de 4 ori. Prima dată veneam în 86, veneam din Moldova, am fost într-un pelerinaj și Părintele Arsenie trimisese vorbă, adică trimisese mie vorbă pe mama. Mama a fost prima dată acolo și Părintele se uita pe niște fotografii în care eram eu, sora mea, tata, mama, niște cunoștințe care noastre, un unchi bolnav de scleroză în plăci, o altă frate care era în cărucior bolnavă de scleroză în plăci și Părintele răspăind fotografiile respective, când ajunge la fotografia mea, era o fotografie de la bacalaureat, zice, s-a stat și mie. Zice, Părinte, e băiatul meu, nu știu ce. Deci nu are amintie. De ce nu am mai încercat încă o dată la facultate că reușeam? Eu o dădusem la TCM-ul, când era atunci în Sibiu, și n-am intrat și atunci n-am mai încercat a doua oară la facultate. E, asta era prima caracteristică, adică prima caracterizare a părintelui vis-a-vis de mine, că n-am ambiții. Și așa este, n-am ambiții. Dar i-a spus mamei, mama tot încerca să-i arate alte fotografii și părintele zice, nu, ăsta mă interesează, te spui să se facă preot. Nu, te spui să, așa, te spui să se facă preot. Mama a venit în groasă acasă, de tot părintele la semn, de tot, lasă-mă cu preot, zic, eu atunci jucam fotbal, jucam teatru, și nu mă interesa. Nu că făceam prostii mari, cum zice vântul ăla, să te caute poliția acasă, dar era, nu, cum am fost în biserică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, mă căsătoream, lucram într-o filatură de bumbac și erau numai fete acolo în fabrica respectivă. Sâmbăta plecam la mănăstire, la Cluj, în Valea Osului, acolo mă puneau părinții să citesc la strană, mă duceam de harul Duhului Sfânt din citire, din cântările de acolo, duminica la slujbă la fel, la liturghie și sâmbăta și duminica mă făceam călugă. Duminica după aia, dacă ajungeam acasă, mergeam la discotecă și o luam de la capă, rog, bani, mie, cu grăbine, mă căsătoresc. Și așa m-am bătut și am ajuns la Părintele Arsenie și prima întâlnire, zice, tu ce de noi? Păi, Părinte, știți, că am fost la Părintele Cleopa și am trecut și pe aici. Și Părintele zice, păi, dacă ai fost la Părintele Cleopa, la ce mergi? Și aici, că tot atâta este. Adică, cam ce s-a zis Părintele Cleopa, dar zice și eu. Acum, poate puteți să știți ce nu zice Părintele Cleopa. Părintele Cleopa, l-am întrebat, zic, Părinte, zic, nu știu ce să fac, să mă căsătoresc, să mă călugăresc, tot ce. M-aș călugări, dar suntem numai doi la părinți, sora mea deja este plecată și mă gândesc la părinți, că rămân singur, bătrân și porunca spune să-i cinstesc, să-mi zicești. Și părintele, eu pe aia văd, că avea până aia, zic, stă, pe aia dată numai cu buf, și cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Lasă că se îngrijește Dumnezeu și de tată și de mamă. Și uite că se îngrijește, de tată și de mamă, de 10 ani, de știu, de 17 ani, de când sunt plecat de acasă, m-am murit de foame și... Și atunci a fost, pot să spun tot așa, o minune de la prima întâlnire, zice părintele, stai aici, era în grădină la părintele Bunescu, la lângă casa parohială, era un loc mare acolo, care a fost la Dregănescu, a putut să vedea casa părintele Bunescu. Și acolo, în loc, era o masă și erau 3 scaune. Părintele stătea în față, pe mine mă pun așa față în față cu el și în partea asta să chema pe câte cineva să vorbească. Și, bineînțeles, vorbind cu mine, m-au pus pe mine prima dată acolo pe scaun. Și eu am vrut să mă ridic să-l astrează. Zice, nu, stai aici. Și În față vine un nene acolo și spune, părinte, zice, ce să mă facă, am un băiat, uite, s-o căsătorit, l-am crescut cu greu și-o fugit după aia, a doua zi a fugit cu toți banii la anunță și m-a rotat pe mine cum era. Și eu, în mintea mea, ziceam, așa îți crede dacă ai făcut numai un băiat. Părintele se uita la mine și spunea ăla, așa îți crede dacă ai făcut numai un băiat. Prima dată, nu m-am prins. Și mai zice ceva, e tot în mintea mea, judecam pe celălalt și ziceam, așa trebuie, sau nu trebuie să faci așa, și părintele, nu ați făcut bine așa. În un moment dat, pa, se aprinde beculețul, zic, vai de mine, părintele îmi citește gândul. Trebuie să fie atent de gândesc. Părintele atunci a spiceat așa, un zi, băi, face din cap așa și zice, către domnul ăla, mai ai ceva, nu mai am nimic, părinte, să vă rugați pentru mine, zic, bine, bine. Și zic și eu, părinte, mă duc și eu, rugați-vă pentru mine. Când era frică să mai gândesc ceva, că părintele îmi spunea totul. E, asta a fost prima întâmplare. După aceea, a doua oară am venit mânat de buciul ăsta al meu, că ce se fac, să mă călătoresc sau să mă călugăresc. Și ajungând la Bebenescu, foarte, foarte multă lume acolo și părintele Sabian stătea cu un cronometru acolo la ușă și aveai 3 minute să vorbesc cu părintele. 3 minute, deci băi, bat drumul de la Sibiu până la București, toată noaptea pe drum și acum se... Cum te spun eu 3 minute? Trebuia să spun 3 minute, dar așa... E bine, să nu-i lăsa să spună la noi, 3 minute. Nu, până mi-a venit mie rândul, m-am tot gândit, cum să concentrez eu toată viața mea, să spune tot buciul meu în 3 minute. Până am ajuns la concluzia asta, că atâta trebuie să-i spun. Părinte, am 26 de ani și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc. Nu, așa este. Zic, ca să spun eu cât mai puțin, să-i las să vorbească el cât mai mult. Nu, frumos, da, trecute 10 secunde, am pus întrebarea, 2 minute jumate vorbește părinte. Mă duc la părintele, părintele era așa înalt, nu era îmbrăcat în monah, era cu un halat alb, așa avea, ca un halat, nu știu, poate era pardesiu. Și o barbă frumoasă, albă și cu ochelari înalt, frumos, cu albastru. Și zice, tu ce nu? Părinte, am 26 de ani și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc. Bun, atâta am răspunsul. Părintele, în 5 secunde, nu ești bun nici una nici aia. Următorul. Nu, am plecat de acolo, când am bătut toată noaptea drumul de la Sibiu la București, duce acasă, nu ești bun nici una nici aia. Și am mai stat și m-am mai buciumat acolo de vreo 3-4 ani, dar după aceea am înțeles. Acum să vă explic răspunsul la întrebarea asta, că l-am înțeles și eu mai bun. Atunci am zis, mă uite, și ce-o fi cu răspunsul ăsta? Și să știți că așa e la toți oamenii când cere câte un cuvânt la părintele, duhovnicul ăla, s-ar putea să nu vi-l spun așa descoperit, că lasă să înțelegi tu. Și în timp așa am văzut că părintele Arsenie m-a îndrumat pe câte cineva să se căsătorească sau să se călugărească. Și s-a întâmplat să fie niște eșecuri. Nu din cauza că părintele nu știa sau nu era proroc sau nu spunea el drept ceea ce spune, ci din cauza noastră, că noi suntem instabili. Și părintele îți vede starea care, părintele îți răspunde după starea care ești atunci. O stare omului se poate schimba, așa cum s-au schimbat din viteni. Prorocul Iona era mâchnit că acum o să creadă lumea că e mincinos, că uite, nu mai prăpădește Dumnezeu de tare. Ori părintele Arsenie, când mi-a spus, nu ești bun nici una nici de alta, la momentul respectiv am spus. Eram luni, marți, miercuri, joi, vineri, eram mă căsătoream, sâmbătă și duminică mă călugăream. Nu eram bun. Inima mea înclina când într-o parte, când într-alta. Găteam tot timpul argumente ca să mă căsătoresc și ca să nu mă căsătoresc, în așa fel încât să stea în echilibru. Bă, e e bine așa, asta e cale mântuitoare, uite, trebuie așa, trebuie așa. Trebuie un ajutor pe măsură, cum zicea atunci când i-a făcut Dumnezeu, pe lui Adam i-a făcut-o pe Eva, pentru asta i-a făcut-o. Nu neapărat ca să aibă cu cine să muncească pământul sau cu cine, cum să se muncească neamul pământ oamenilor. Păi tot Părintele Atene spune că în rândul Dumnezeu putea să se muncească oamenii și altfel decât așa cum știm noi acum. Dar i-a făcut-o pe Eva să fie ajutor în calea spre mântuire. Și tot citind și tot căutând după aceea în viața mea, am ajuns așa pe portițe, pe așa, că nu știi drumul, te mai ia Dumnezeu sau unde nu te mână și te poartă de acolo, de acolo. Și a treia oară când am văzut pe părintele, insistând să fac teologia, m-am dus și am spus pe părinte, mi-am spus să fac teologia, dar am venit să vă spun că la teologie se intră cu bani mulți. La vremea aceea, era prin 98, m-am interesat eu la teologie, la ce să vedem cam cum se intră și ce să am acolo și cineva mi-a spus, zice, cheile de la Odacia. Păi era 75.000 și avea să la 2.000. Zic, de unde sunt au atâta bani, doamne, nimeni, zic, decât să mă fac preot și să ard în foc cu bani cu tot, mai bine stau credincios acolo, simplu, în biserică și mă rog Dumnezeu. Și i-am spus părintele lucrul ăsta, zice, serios, mă? Zice, da, părintele, da. Zice, eu nu am pile, zice, pila mea e Dumnezeu, Maica Domnului, dacă m-a ajutat cu rugăciune, dau, dacă nu, nu dau. Atunci am luat pomenicul, l-o băgat aici, la sân, zice, mi-a dat mâine hanul două, stătea pe un scaun și l-a pus pe genunchi așa, mi-a dat hanul două să le sărut. La început, că am vrut să le sărut, nu mi-l-o dat. Și după ce mi-am spus așa, sincer, că acum stau lucrurile, zice, bine, te ajut cu rugăciunea. E, am încercat la teologie și, într-adevăr, am reușit, dar și avem loc. Așa, eram tot primul sub linie sau al doilea și scria acolo admis fără loc. Era un număr de locuri puse pentru teologie, acolo 24 de obicei sau 25 și eram la 26, eram la 27. Și nu era scaun și pentru mine, m-am zis acolo. Și așa a venit Revoluția, însă vreau să vă mai spun că am vrut să mai caut o dată pe părintele 98, după întrevederea aceasta când ne-a spus ultimul, când am ieșit pe ușă, după ce mi-a luat pomenicul, a zis, zice, ultimul meu sfat pentru tine este asta. Fă teologia, că prin teologie ajungi la călugărie dacă vrei. Deci era tot vorba de opțiunea mea. Dar era clar că trebuia să mă scriu la teologie. Și cum am spus, am dat examen, nu am reușit, sau am reușit fără loc, și în 88 și în 99. În 88 am vrut să mai caut o dată și pe tren de la Sibiu până la București m-am întâlnit cu alți credincioși care mergeam în altă parte. Și eu simțeam că e părintele acolo, să mă duc că e acolo părintele. De două ori mi s-a întâmplat lucrul acesta. Odată că era o iarnă cumplită așa și simțeam că părintele e la prizloc. Ceva îmi tot spunea, du-te la prizloc că e părintele acolo. Mergea din când în când la prizloc și vorbea cu două, trei mai acolo. Și știu că am sunat un prieten din Sibiu și am zis, bă, hai cu mine că simt că e părintele acolo la prizloc, să mergem acolo. Dar am auzit că trebuie să treci într-o pădure, sunt vreo 3-4 km de mers pe jos într-o pădure și nu, dacă să vii cu mine. Și nu am niciodată, nu pot să viu acum, am probleme și nu m-am dus. E, după ani de zile am întrebat pe cineva, am reținut data și am întrebat pe o măicuță de acolo din mănăstire dacă data de putare a fost părintele acolo. Și zice, da, a fost părintele, a vorbit cu mine, cu maica putare și cu maica putare și cu părintele Daniel. Și tot așa simțeam și atunci, să mă duc la Răgănescu pe părintele acolo. Și am plecat pe drum, cum am spus, creștinii ăștia m-au amădit și m-au dus în altă parte, de am intrat o mintea de lună. Dar Dumnezeu mi-a rânduit să mă duc Bine, atunci am mentit. Acum, Părintele care m-a mentit, îl cinstește Dumnezeu că, de fapt, probabil că acum pentru noi. Și era vorba tot de Sfânta Împărtășanie, că Părintele zicea să mă împărtășesc. Și am zis, cum să mă împărtășesc, eram în catalan. Și am zis, bine, pentru a face cu lei. Și nu am împărtășit. Dar m-am gândit, uite, în loc să mă duc eu acolo unde am plecat, am ajuns aici să mă și sfântesc, să aud povestea asta. M-a ajutat cumva Părintele Arsenie să ajung la el, acolo la Berlenescu, la biserică. Și când am ajuns, ușa bisericii era încuiată, aveam niște miere de albine, aveam niște ciorapi de lună, ca să-i dau Părintele și când am ajuns, cum am spus, ușa era încuiată, am dat să intru în curtea parohială acolo, poarta era încuiată, am văzut acolo în curte, era o dragă galbenă cu care știam că era adacea băiatului Părintele Salvian, cu care îl aducea pe Părintele acolo, din când în când, câteodată venea și cu autobuzul și oamenii nu-l cunoșteau. Și atunci a ieșit doamna preoteasă și mi-a spus că ce doriți? Deci vreau cu Părintele Arsenie. Nu este. Zic, ba, este, este aici, știu eu că este aici. Și atunci a răspuns un cuvânt așa, care l-am ținut bine și mi-a rămas în inimă, pentru tine nu mai este. Și atunci am început să plâng, am luat o foaie de hârtie și am scris acolo din părinte, dacă nu mai sunt vreți să vă luați față către față, vă rog să-mi lăsați sfatul maica teoptistă de la Voina. Era o maică care suferea lângă Făgăraș acolo, pe care părintele Arsenie aprecia foarte mult pentru nevoința pe care avea. Acum este trecută la Domnul și vă pot spune ce nevoință avea, prelua bolile de la toți cei care o căutau. Am fost de față când venea cineva și spunea, vai, maică, că așa mă doare capul, nu se întâmplă cu mine, așa. Pleca femeia după ce vorbea cu maica, pleca sănătoasă și maica după ce pleca persoana, spunea, că nu știu, că așa mă doare capul de rămas. Și așa pătea orice fel de boală și asta era ca noi cumva. Și în 89 am vrut să plec la mănăstire. Îmi luasem binecuvântare de la părinții de Teofil și am zis, hai să treci pe la marca de la voi, dar să-mi iau rămas bun. Și atunci am simțit că părinții de Arsenie mi-a dat sfat prin această maică așa cum ceruse. Pentru că i-am spus, maică, vreau să plec la mănăstire. Și maica zice, era în octombrie, 89. Zice, la ce mănăstire? Și-a spus, la mănăstirea cu tare. Și atunci maica, care de obicei, așa cum am spus, tot timpul, și mie, m-am dus odată și am spus, uite, maica, îmi place de fata aia, așa, și mă gândesc să mă căsătoresc cu ea. Și ea, maica, spunea, ce la, ascultă-mi de tine. Dar nu spunea exact ce, de ce vrei de mine. Și maica îmi spune, zice, nu, nu te duci nicăieri. Hai răzare să treacă 89, că se vor întâmpla lucruri mari. Am simțit prin vocea maicii că îmi vorbește părintele și am zis, că nu mai merg. Am întors înapoi acasă, mi-am văzut de servici și până astăzi trăiesc cu gândul că Revoluția s-a făcut și pentru mine. Adică, după Revoluție, în 15 ianuarie m-au sunat de la Secretariatul Facultății că s-au suplimentat locuri la facultate și acum s-au găsit un scaun și pentru mine acolo. S-am intrat la teologie, am stat 2 ani, după ce m-am gândit bine și acolo, m-am dus mai bine parohie. Și acolo ne-am văzut de credincioși, ne-am văzut de rânduieri de teodăți care erau acolo. Dacă este o minune mai importantă care am văzut-o făcută de Părintele Arsenie, pe care eu pute citi în cărțurile aceea mărturisit din țara Făgărașului sau cam așa ceva, este un pic distorsionat acolo, însă o găsiți acolo, este vorba de o minune ca și în Evanghelie, fata aceea paralizată de scleroză în cărți de 17 ani. Ne-am dus acolo la izvorul, îi spunem noi, spunem izvorul părintelui, nu știu, că el l-a amenajat sau că el l-a descoperit, nu mai nu știu, dar știu că părintele s-a ocupat de izvorul respectiv și de asta spuneam izvorul părintelui Arsenie, de astfel mă da. La 2 km de mănăstire, pe drumul pe sub munte, care duce la orașul Victoria. Și fața respectivă, am dus-o în față, până, adică cu căruciorul, până la potecut acolo, după aceea am 20 de metri în spate, ne-am spălat un pic pe mâini, pe picioare, am spus niște rugăciuni. În timpul ăsta apare așa pe potecă o bărbenică care vine, ne salută, Doamne ajută, Doamne ajută, se pleacă să-și ia apă, bea apă. Și când pleacă de acolo, se întoarce către mine și zice, vrei un măr? Dar era așa, nu puteai să spui nu. Și am zis, da. Și scoate din, avea o straie de aia sărănească, scoate două mere, îmi dă mie unul și din sora asta ia și dă unul. După ce a plecat, eu îi spun, măi, Măriana, stai, vă duc ce păpuși avea bătrâna în jude. Și în viața mea am avut o bătrână cu 46 la picioare. Efectiv, așa era o bătrână mare și așa niște picioare mari. Și ea zice, nu știu că nu puteam să mă uit în jos pentru că mă simțea cu ochii, avea niște ochi mari, albaștri, simțeam că intră prin mine. Și eu atunci am zis, a fost părintele. Aveam credința, deși era mort. Dar aveam credința, a fost părintele. Și am fugit. Cât a durat toată chestia asta? Un minut. Am fugit din pădure, prin preajmă, de acolo, să dau de bătrânică, nici o bătrânică. În timpul ăsta au venit niște turiști acolo să ia și niște apă. Sora îmi spune, zice, hai că mi-e rușine să mă duc în spate, mă țin de tine până ajung la cărucior, 20 de metri, mai merge așa, cu greu. Merge până la cărucior, din nou, prieteni. Deci, lasă că merg până în drum, că era așa un povărnit, și am văzut că a ajuns destul de greu căruciorul pe aici, hai să vedem până la drum. Când ajungem în drum acolo, zice, nu știu, simt așa o putere în picioare, zice, nu mă mai dă picioare, simt o putere în picioare. Și atunci am zis, zic, bă, dacă tot merg, mă, dar merg până la Maratea, mă, să te închid de căruciorul ăsta. Și ea zice așa, bine, fără să mă jignească pe mine, că nu vrea lucrul ăsta. Zice, Doamne, aici mă să merg, măcar atât dacă să nu supăr pe ea. Din momentul ăla am mers până la mănăstire, 2 km, după 17 ani, făcut rezervă musculară, sâmbătă nu s-a putut ridica, dar bineînțeles, femeile care erau la bucătărie și îngrijitoare la mănăstire acolo au văzut-o venind pe picioarele ei și toate se minunau și plângeau. Dar sâmbătă după amiază, părintele Teofil și ceilalți părinți la mănăstire au primit-o în biserică acolo pe picioarele ei, mergea. Și iată, acum sunt 19 ani de când merge pe picioarele ei. Deci nu e o minune intrat așa între ghilimele care ține 3 zile. Nu, se ține 19 ani și va mai ține până va fi sfârșit toate lecenii. Că așa e rândia la Dumnezeu. Cam asta, vorbă lungă.
Părinte, păcatele mărturisite la taina spovedanie vor mai fi dezvăluite la judecata cea de apoi?
Nu. Nu. Și așa am vorbit odată cu părintele Rafael despre lucrul acesta. Și părinții spun același lucru. Nu vor mai fi dezvăluite. Tot ceea ce s-a povedit sincer și, bineînțeles, nu s-a mai repetat, nu va mai fi dezvăluit. Și cineva venise și era foarte tulburat că s-a spovedit și un preot din neglijență sau din rea voință, nu știu, a spus păcatul acelei persoane cu voce tare și a avut persoana de suferit. În sensul că au început să râdă oameni de el sau... Și era foarte mâhnit și foarte tulburat. Și atunci am zis, nu te tulbura, să știi că dacă preotul respectiv nu s-a respectat taina de la spovedanie, să știi că Dumnezeu să va respecta. Și dacă El te-a făcut să înduri și să suporti rușine acum pentru păcatul ăsta, nu vei mai fi rușinată de El la judecată. Și l-am întrebat pe părinte dacă i-am spus rău. Și a zis că nu. Așa este. Deci tot ceea ce ni se dezvăluie, ni se dezgolește acum și tragem și suntem umiliți pentru ea și, într-un fel ne asumăm pocăința pentru ceea ce am făcut și spunem, da, merit să-mi fac așa, așa sunt. Știți, sunt cazuri care chiar oamenii au spus, știam un pateric sau într-o loge de un episcop care a greșit și în momentul în care a intrat în biserică, în fața credincioșilor și-a dat jos omoforul, l-a pus în fața lor, zice, fraților, am căzut în păcat. De astăzi nu mai sunt vrednic să fiu episcopul vostru. Și atunci toți au început să spună, mi se pare că și în viața Sfântului Arhiepiscop Luca este o întâmplare de sinonimă. Și atunci toți credincioșii, nu, părinte, că te iubim, că ești părintele nostru, nu vrem să te lăsăm, vreau să vrem să fii trăiești noi în continuare, episcopul nostru. Da? Vreți să fii episcopul vostru? Da, da. Încuia toate ușile. Încuia toate ușile, zice, să nu aibă parte de Hristos, tot cel ce nu va călca peste mine ieșind pe această ușă. S-a închis episcopul în fața ușii și toți care treceau trebuiau să calce cu picioarele pe el. Și când a ieșit ultimul om călcând peste episcop, a auzit voce pentru smerenia ta și pe aceasta s-a făcut tău. Deci iată, tainele lui Dumnezeu sunt mari. Și atunci, dacă noi ne pocăim și dacă noi ne asumăm rușinea pentru păcatele care le facem aici, în viața aceasta, și ne le mărturisim, nu vor mai fi vădite la judecată.
În relația cu Dumnezeu, cât ar trebui să fie minte și cât inimă? Atunci când mintea nu poate găsi răspunsul la o problemă, se poate pune nădejdea în Dumnezeu că ne va vorbi prin inimă și ne ascultăm inima?
Păi toți părinții spun că întâi să ne ascultăm inima, după aceea mintea. Și dacă este să ne uităm la primele veacuri creștine, gândiți-vă că oamenii, de ce au fost atâta mucenici? Pentru că judecau cu mintea? Nu. Pentru că primeau pe Dumnezeu în inima lor. Sfântul, știți povestea cu fericitul Augustin, care căuta să înțeleagă pe Dumnezeu după mintea lui. Și la un moment dat, tot profocându-și mintea acolo să bage pe Dumnezeu în mintea lui, se plimba pe malul mării și vede un copilaș care făcuse o groapă în nisip și cu o gălețuță căra apă din mare și băga în gălețuță, în groapă acolo. Zice, dar ce faci, dragă aici? Zice, vreau să bag toată apa din mare asta, să bag în groapă asta. Va, dragul de timp, dar cum se poate să facă așa ceva? Că nu se poate așa ceva. Și atunci a venit o șoaptă în gând, dar tu nu faci tot așa? Vrei să-L bași pe Dumnezeu cel nemărginit în mintea ta mărginită? Închipuiți-vă ce minte aveam noi acum 20 de ani. Cât puteam noi înțelege? Acum poate înțelegem mai mult. Poate că noi să fim bătrâni, o să înțelegem și mai mult, să dea Dumnezeu. Să nu fie proverbul ăla, omul când îmbătrânește, ori se îngrașă, ori tot. Să dea Dumnezeu să fim bătrâni înțelepți și să înțelegem mult mai multe lucruri la bătrânețe decât acum la tinerețe. Și așa omul, așa Sfinții Mucenici, au primit pe Hristos în inima lor. Întrebați pe un copil, de ce este asta mama ta? Poate să te explice rațional și logic, de ce asta mama? Ei, nu, asta simte el. Vreau să fie pe Hristos. Hristos, dacă nu încape minte, că așa ai făcut de mintea să evolueze la anumite stadii și oricât ar evolua, tot nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu în nemărginirea Lui, dar în inimă. Dumnezeu, dacă este iubire, iubești cu mintea? Iubirea spune ce este mental, este cu mintea? Nu este cu mintea. Iubirea este un simțământ al inimii. Și dacă Dumnezeu este iubire, clar că când nu, în primul rând că căutăm pe Dumnezeu în inimă și toți părinții spun lucrul acesta, când vrei să afli voia lui Dumnezeu, dacă nu ai duhovnic ca să-L întrebi, cel mai sigur este să-L întrebi pe duhovnic și să primești la un duhovnic primul cuvânt care ți-l spune. Dar dacă nu ai duhovnic aproape și este ceva urgent, zice la Sfântul Vartanov, e și Ioan, în celocalea 11, am întâlnit lucrul acesta. Zice, roagă-te cum s-a rugat Hristos în grădina Ghetsimani, spunând de trei ori același lucru. Știți cum s-a rugat Hristos? Da, Doamne, dacă este cu putin, să treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum vrea eu, ci cum vrei tu. Și atunci, după ce s-a rugat de trei ori așa, a primit și Hristos răspunsul în inimă, că a venit prin degul și m-a întărit după aceea. Ori și noi ne rugăm de trei ori și după aceea să așteptăm prima mișcare a inimii noastre. Primul gând care ne vine, prima, care pornește, bineînțeles, e răspunsul de la Dumnezeu. Dacă și în viața Sfântului Sfânt de Sfânt se spune că primul gând care eu nu știu nimic, zice, Părinte Serafin, dar cum crezi dumneavoastră toate așa? Zice, eu nu știu nimica, eu mă rog. Și primul gând care îmi vine în minte, ăla e să vreau cazul la Dumnezeu. Dar vedeți, dacă o să încercați, dacă ați încercat să faceți așa, poate ați văzut și o să vedeți că primul gând îl primi foarte greu. Nu l-am simțit tot. Nu cred că este unul sau aici, dacă nu l-am simțit să facă ceva, să vină un gând să facă ceva și după aceea să vină argumentele să-l facă, să nu-l facă. Vine gândul, te rogi, Doamne, să mă duc acum la biserică, să mă duc acum să mă întâlnesc cu profesorul cu tare. Gândul zice, du-te acum. Dar după aceea, a, păi stai că acum mi-am adus aminte că ziua asta e liber și nu e la școală și nu-l găsesc, lasă că mai bine mă mai pregătesc și mă duc în data viitoare. Și te duci și afli că profesorul a fost acolo în ziua respectivă, n-a fost ocupat, a fost bine dispus și poate te trecea examenul. Și zici, bă, dacă făteam eu cum mi-a venit primul gen, tot am zis lucrul ăsta, dacă făteam eu cum mi-a venit primul gen. Asta este, asta trebuie să căutăm și asta se naște în inimă, în rugăciune. Așa că prima dată căutăm cu rugăciunea, căutăm la inimă, la mișcarea inimii.
Părinte, cum să uităm relele făcute?
Relele?
Relele.
Cum am spus, relele se pot uita, dar se vin. Dacă astăzi se jură cineva, știu eu, deci să fie așa de obișit încât să nu... De fapt, uite, acum vine în minte o perioadă din Pateric, o să vă spun, știți cum putem să le iertăm relele? Dar pe moment, mâine să nu ne mai ținem minte. Mă, dacă ne zmenim. Dacă ne considerăm pe noi ne mai trebuie decât toți oameni. Și vă dau exemplu. În Pateric, un mirean dă lecții călugărilor de lecții de smerenie. Ține omul la biserică, stă și el la slujbă acolo cu ceilalți oameni și după aceea bineînțeles că se duce și el să stea la masă. Intră în trapeza călugărilor, se pune la masă acolo, nu o ținut cont de loc, că aici sunt călugării, mănâncă călugării, din coace mănâncă mirenii, el s-a pus la masă unde stă tare și tot celălalt. Vine frate, se pune la masă și vine un călugăr acolo mai, zice, mai important, mele, și zice, măi frate, dar cum te pui tu aici? Ești afară. Ești afară, zice. Mirenii, voi așteptați, mâncăm noi și după aceea mănânci tu. Iasă afară omul, celălalt frate s-a scandalizat cumva. Zice, mă, dar nu te rușine, așa te poți cu... Știți toți, care știu dacă am venit la masă cu noi. Așa te porți cu el. Și care ți s-a supărat așa, zice, știi ce? Du-te și cheamă înapoi. Hai ca lângă mine să se... No, omul rușinat, poate ați văzut filmul Ostră, v-ați văzut acolo cumva așa, cam așa, părintele Iosu cu starețul și cu părintele Anatolie. Se duce să-l cheamă înapoi pe Mirean, mă, frate, hai înapoi și stai la masă. Stă la masă, omul mănâncă, era senin, era, nu era tulburat de nimic și tot s-a minunat. Cum de nu este tulburat? Că s-a lojit nimic, l-a făcut în fel și chip așa, l-a scos afară și îl întreabă, zice, după masă, după ce s-au ridicat de la masă, frate, au mult afle. Și măi, frate, te asume și nouă. Ce-ai gândit tu când te-au scos afară și când te-au adus înapoi? Că văd că nu te-ai tulburat deloc. Zice, părinților, eu mi-am pus în gând că sunt un câine. Dacă mă cheamă, vin, dacă mă alungă, mă duc. Ați văzut și câinele. Îi spui, marș de aici, pleacă. Dacă îi spui, cuțu, cuțu, hai, vine pe din coadă, se pune acolo și tot așa rămâne. Așa putem să uităm relele. Numai dacă ne smerim, numai dacă ne socotim, numai dacă de ce le ține minte relele? Pentru că avem mândrie. Să-mi spună mie așa ceva, să se poarte cu mine așa ceva, dar lasă că-i arăt eu. Dar ce? Eu nu știu ce-o făcut și el, așa? Și motivații de felul acesta fac ca răul să persiste în mintea noastră. Dar în momentul în care mă gândesc, da, are dreptate, sunt un câine, merit să-mi spună lucrul acesta. Nu știu de ce, dar merit să-mi spună. Și în felul acesta o să vedeți cum ne vindecăm și de tine la mintea răului, dar nu numai ne vindecăm, se vindecă și ăla care îți face rău. Săptămâna trecută, după ce tot așa am dat o pildă din Pateric pe tema aceasta de a ne putea smeri și să nu mai ține minte rău, vine o domnișoară și îmi spune, zice, părinte, tot ce a spus din Pateric nu sunt povestea dormi copii, sunt fapte reale, zice. Asta era mare, zice, eu ieri am fost la Badin, la Anos, și merg la Badin de vreo 3-4 ani. Rânduiala era să-mi pun casă pe cap, ca să nu îmi cadă părul și să se-mi pun degiuzele alea de acolo. Am uitat să-mi pun casă, din grabă, din asta, m-am săpat în apă și dă și dă. Și nu m-am văzut pe îngrijitor. Nu te rușine, nesimțit, o să intri fără casă, ieși afară, du-mi pasul. Mă făcea părintele ca pe un porc, așa și. Zice, m-am enervat și n-am mai văzut și am zis eu. Dar nu-ți zic, ok, știu, dar ce-mi zic la mine? Dar ce-ți de la mine? Dar ce? Stai că ies afară acum. Dar ies afară, ies afară. Și înotând spre ieșire, îmi venea să-i mai zic vreo două. Dar mi-a venit gândul, bă, dar să-și face datoria, până la urmă să-și poate are copii de crescut, își pierde meseria, își pierde slujba, dar de ce? Pentru că eu am fost așa de uiducă sau așa de încăpățânată și să nu-mi iau, și vreau să respect regula. Așa, era o regulă, aici să vreau să ne respect. Ce e de bine? Vorbea ea așa. Și atunci, în momentul ăla am zis, Doamne, iartă-mă că am greșit. Și am ieșit din bazin, m-am dus, mi-am luat casca și vine omul la mine, om pe care de 3 ani de când merg la bazin, nu l-am auzit doar să vorbim frumos cu cineva, tot timpul are să se răsească la câte cineva, bacă că îi aruncate, bacă că n-au casă, bacă că nu respectă niște reguli acolo, vine la mine și domnișoară, vă rog din tot să spune casca în drag. Vedeți? Ura naște ură, disprețul naște dispreț, răutatea naște răutate. Dacă te smerești, smerenia naște smerenie. Smerenia mea naște smerenia celuilalt. Dacă ține o minte rău, păi bineînțeles că îl transmit și celuilalt și ălălalt în tine. Spuneam în biserică că să avem grijă ce gândim în camera noastră vis-a-vis de cineva. Pentru că gândul este energie, se transmite. Și celălalt reacționează în conformitate cu gândul care l-a avut. Și zice părintele Sofronie, zice, în asemenea situație se nasc conflicte și niciodată nu se putea să știi cine a început primul. Pentru că apare, zice, păi mi-a zis nu știu ce. Da, dar vorba lui este reacția unui gând de-al tău. Și gândul tău rău poate să fie reacția unui alt gând rău de-al lui. Nu. Mergem așa până la a doua venire a Iisus. Și așa nu o să știm cine a început primul. Dar în momentul în care cineva se zmerește, în momentul acela se naște zmerenia și mintele alea. Îi transmit gândul ăsta bun al pocăinței. Și naște pocăința în celălalt. Și în felul acesta, nemai ținând de orminte rău, îl determine și pe celălalt să-l uite. Și uitându-l eu, uită și el.
Vorbiți-ne despre post. Cum trebuie să țină post un credincios care a avut ceva probleme cu stomacul, dar de câte ori, de câteva...
Da.
Dar mai ține post.
După cum îi spune duhovnicul. Așa să țină. Duhovnicul este cel care zic eu așa, este ghidul nostru în drumul spre mântuire. Întotdeauna trebuie să ai pe cineva care să te călăuzească, să te povățească, să te spună, e bine așa, nu e bine așa. Pentru că altfel ne încăpățânăm și vrem să postim, știu pe cineva care a vrut să țină toată săptămâna patimilor să nu mănânce nimic și în ziua de Paști nu s-a mai putut împărtăși. S-a făcut rău, ăla nu se ia nici cum în vitesă. Ori toate sunt cu măsură. Și cea mai bună, cum spun eu, măsura, dacă nu te-o cunoști tu, să o cunoaște duhovnicul. Și cum să spun eu, chiar dacă te doare stomacul, că ai avut niște probleme, dacă pornești la post argumentând că sunt bolnav, că mă doare stomacul, că nu o să pot să țin post, părinte, blagoslovit să mănânc ceva lapte, ceva ouă, că mă doare stomacul, preotul poate să lasă după voia ta, cum am zis. O să vă dau aici un exemplu, că m-am dus toată la părintele Teofil să-i cer o binecuvântare, să-i smulg o binecuvântare, că avem obicei să smulgem binecuvântare de la 2019. Și am zis, părinte, blagoslovit să mă duc la o nuntă. Mă, frate, dar păi tu acum știi că e la nuntă, acolo muzică, petrece, așa, ai nevoie de lucruri, dar după ce mai trebuie să ele? Dar păi știi, părinte, că e verișoară, că e obligație, că e una alta. Mă, tu vrei sfatul care trebuie, fac sfatul care trebuie. Asta și noi. Dacă mă duc la duhovnic cu gândul, Doamne, mă duc la slujitorul tău, pune tu în gura lui, fac cel bun pentru mântuirea mea. Tu știi neputința mea, că Dumnezeu știe, Dumnezeu știe mai bine cât de multe doare stomacul, chiar decât tine. Și atunci te duci cu rugăciunea ta duhovnic, părinte duhovnic, bineînțeles că el știe că ai avut probleme cu stomacul, că îi le mai spui, că așa se spune la spovedare, nu spune cu duhovnicul, nu ne întâlnim numai la pagina la Crăciun, ăla nu-i duhovnic. Duhovnicul trebuie să păstrezi legătura. Bineînțeles, nu sunt la 12 ani, dar trebuie să rugați-vă ca mă ispită. Are și el, bate el ispită după aceea. Cu duhovnicul trebuie să păstrezi legătura aia și să te cunoască duhovnicul, cum își cunoaște familia lui, cum își cunoaște trupul lui. Așa se cunoaște și pe tine. Și atunci, bineînțeles că mă plâng de multe ori, părinte, mă doare stomacul, părinte, la rogămii de trebuie postul, cum să postez? Știți că am avut ceva probleme cu stomacul, cum de ce să postez? Și duhovnicul poate să zică, știi cum, nu mănânci nimic ca până seara. Dacă zici binecuvântat, fie binecuvântat, te duci acasă și o să te minunezi, eu vă spun, anul trecut, o familie, familia unui preot din Alba Iulia, m-a întrebat doamna preoteasă, zice, păi, ce începe postul, are 4 copii, unul de 10 ani, unul de 8 ani, o fată de 6 ani, avea atunci, nu, 5 ani, și fetița cea mai mică avea un an și 8 luni. Și zice, cum să le dau de? Și bă, dacă ia atâta ani zi, dacă îți cer mâncare de dulce, dă-le de dulce. Dacă nu-și cer mâncare de dulce, nu le dai de dulce. Și se gata totul și au venit și au zis, nici măcar asta mică, nu ne jur, măcar o singură dată să-mi ceară lapte. Tot postul. Eu făceam mâncare de post, pe ea mai mare am întrebat, vreți să postiți? Da. Pe ăștia mici, te-am zis, ce vreți să mâncați? Mâncați și noi, te mănânci tu. Și așa au postit. E și voința noastră, dar este și rugăciunea preotului și peste toate este Harul lui Dumnezeu care acoperă. Deci postim așa cum luăm binecuvântare de la duhovnic. Dacă nu avem duhovnic, atunci postești cum îți ajută Dumnezeu, cum simți stomacul, pentru că important este să-ți vezi păcatele, nu să-ți vezi nevoința. Și să nu metanile și la sfârșit să faci așa, Doamne, în tot postul au făcut în fiecare 100 de metani, 100 de metani, 50 de zile, 5.000 de metani am făcut, 50.000 de metani, Doamne, să-mi primești nevoie. Și-o primești Dumnezeu, că e bun. Dar nu asta vrea. Deja mai ai făcut 100 de metani în fiecare zi și în aceea zi te-ai încercat de 10 ori cu fratele.
Iată, și asta este umbră și vis. Se zice în cântări, cum să trăim un astfel de viață, o astfel de viață, cum să-i spui unui copil că viața este numai umbră și vis? Nu ar duce la deznădejde.
Păi care om visă frumos deznădejdește? Eu visam pe părintele Arsenie câteodată și credeți-mă că auzeam ceasul că sună, simțeam că sunt cu lacrimi în ochi, și nu vreau să deschid ochii. Nu vreau să deschid ochii, nu vreau să lăsați visul ăsta. Cel mai frumos vis, când eram într-o încăpere a ta și părintele Arsenie îmbrăcat în niște verminte frumoase, roșii, cu potirul și cu evanghelia, l-am întrebat odată, ce părinte, i-am zis, părinte, am avut și vise în care îl vedeam pe părinte stând într-o dulamă de asta așa neagră, într-un fotoliu, râșind așa la mine, zic, așa ne părinte. Exact. Și l-am întrebat asta de părinte, zic, părinte, vă mai visez noaptea și mulți oameni spun că vă visează noaptea. Noi ce să credem? Trebuie să zicem, mă, dacă sunt cu crucea în mână și îmbrăcat în veșnite, sunt eu, dacă mi-e drag. Și atunci, în visul acela, am visat pe părintele cu Evanghelia în mână, cu crucea în mână, îmbrăcat în veșnite și cu potirul pe în mână. Ca și cum ar fi la un vohod, făcuse un vohod. Și mă întreabă, zice, mă, cât sunteți aici? Zic, păi suntem mulți părinte, că e un dormitor ăsta de campanie. Și era ca și cum ar fi fost în armată. Și zice, nu vii frică aici, că parcă tăriți numai din carton. Zic, păi, câteodată nu-i frică, câteodată nu-i frică, ne mai încălzim, mai făceam un treabă. Și zice, nu, stai în genunchi. Și m-a pus în genunchi și mi-a pus potirul pe cap. Probabil era binecuvântarea părintului pentru examenul la teologie. Dar avem vise din care trebuie să nu ne mai trezim. Și, cum să spun eu, se spune că viața este umbră și vis. De ce este umbră? Pentru că ne trezim în viața aceasta, făceam de multe ori așa o comparație, ca și cum intrăm într-o cameră, ușa se deschide, să zice, nu se poate, bine, mai trebuie ca se deschide așa, dar ușa se deschide într-o direcție, la o direcție, să zice, se deschide pe mâna când intri. Bineînțeles că privirea prima dată se îndreaptă spre peretele ăsta și văd acolo o masă întinsă cu tot felul de bunătăți. Și începem să umblăm prin viață spre bunătățile respective și mergem și mergem și mergem și mergem și ne lasă gura apă după ele și când ajungem acolo vedem că de fapt acolo e oglinda și bunătățile erau în partea aia. Cam așa este cu viața asta, de asta zicem că este umbră. Și zici, nu zic eu, sau zice părinți, zice Sfântul Apostol Pavel, că toate acestea de aici sunt trecătoare. Și de asta, de ce spunem vis? Pentru că au spus-o de multe ori și poeții, că trece viața noastră ca un vis. Așa este, uitați-vă dumneavoastră, postul Paștelui, învierea, adormirea Maicii Domnului, postul Crăciunului și postul Sfântul. Postul Sfântul. Trece așa de repede vremea și atunci e ca și când ne gândim că visăm și trece repede, un vis trece repede. Ori de asta, cum se spune un copil că viața asta este umbră și vis? Da, poți să-i spui, măi copile, uite, pornești la drum în viața asta, să știi, mâncarea adevărată nu e aia care o bagi în stomac și ia afară. Până la urmă, suntem, uite, într-o facultate de chimie și care studiați aici, puteți să știți, cu ce ne hrănim noi? Cu pâine, cu fructe, cu carne sau cu orice, ne hrănim cu materia din ele? Nu. Noi luăm de acolo proteine, luăm glucide, luăm toate și toate acestea sunt energie, da? Luăm din tot ce mâncăm, luăm energia de viață, care ține trupul ăsta în viață. Și atunci îi spun copilului, adevărata mâncare este Hristos. Adevărata viață este viața cu Hristos. De ce? Pentru că nu-i minciună. Și atunci când o să trăiască și o să vadă că se îndrăgostește de o fată sau de un băiat și după aceea îl părătește sau îl minte, o să vadă că a fost o minciună, a fost o umbră, a fost un vis urât. Și că Hristos, dacă te îndrăgostești de El, nu te minte niciodată. El este realitatea prezentă permanent în noi. Și atunci, bineînțeles că trăim după visul acesta frumos, care nu se sfârșește niciodată. Dacă încep să visez cu Hristos încă de pe acum, visul acesta nu se va sfârși niciodată. Și atunci când vom adormi și noi, ca toți oamenii, și ne vor pune acolo într-o groapă, o să vedem că atunci când ceilalți ne plâng și noi deschidem ochii, vedem, Doamne, iată că visul meu era realitate. Te-am văzut din viața aceea, te-am simțit atunci, e, uite, acum te poți și pipăi. Și atunci dacă învățăm copiii de mici să caute, nu spre oglindă, ci să caute în partea asta la altă, mai uite-te și tu prin camera asta, vezi ce e, mai uite-te în viața asta, chiar numai asta este în viața asta. Și atunci o să vezi că se schimbă visurile.
Sunt mai multe întrebări despre închisorile comuniste și despre sfinții de acolo. De ce nu sunt încă canonizați? Dacă închisorile în perioada comunistă au adus mai rău bisericii sau au adus și bine din binecuvântarea existenței acestor oameni? Erau sfințit.
Păi unii, depinde cum trebuie. Închisoarea este o încercare pentru fiecare. Pentru cei care au trecut prin ea. O încercare prin care unii au trecut cu bine și s-au sfințit viața, alții până astăzi nu se dau înlături să apuze și să... Eu n-am întâlnit în cărțile scrise de pe cei care au trecut prin închisorile comuniste, n-am întâlnit încă, adică toți cei care îi considerăm că s-au simțit viața acolo, pe toți le auzim că i-au iertat pe ceilalți creștinele, i-au iertat, au împăcat în mintea lor cu ei, au socotit părintele Nicolae Steinhardt și toți părinții de care îi pomenim, toți i-au dat slavă lui Dumnezeu, nu pentru că au ajuns în închisoare, din cine este împrejurare, dar închisoarea a fost cea care i-au determinat să se întoarcă la Hristos. Poate ați văzut filmul, este și carte, dar am văzut și un film, Binecuvântat să fie închisoare. Să binecuvintez închisoarea. Da, femeia aceea stând în închisoare și nemai având altceva ce să facă, a început să-și aducă aminte, bunele aduceri aminte, psalmii învățați pe vremea tinereții. Și a început să zică, miluiește-mă Dumnezeu, și a început să zică, Doamne, o rugăciunea mea, și a început să zică, cât psalmii mai știa ea. Și Dumnezeu, chiar dacă n-ai citit niciodată Scriptura, ca și Sfânta Maria Egipteană, care luminează mintea și îți aduce minte psalmi pe care nu ai rostit poate niciodată. Și cu un sâmbure de la un compost de prune, păstra sâmburile la compost de prune și scria pe teren psalmi. Poate zice bine cineva după mine și se mângâie. E foarte frumoasă cartea și filmul, vi-l recomand să-l vedeți. Ori, așa și în toate închisorile, în momentul în care încerci să te gândești la Hristos, nu mai simți nici durere, nu mai simți, chiar o numeau pe femeia aceasta nebună de la 24. Era asta, camera ei, celula ei era numărul 24 și nebuna de la 24. De ce era socotită nebună? Au făcut-o nebună ăștia, gardienii care o vedeau. Pentru că, zice, m-am hotărât ca în momentul în care deschide vizeta și ei aducea ceaiul sau mâncarea, zice, m-am hotărât să-i zâmbesc creștinește, să-i zâmbesc gardianului și să-i zâmbesc celor care mă torturau. Și ăsta tot în zâmbă asta au nebunit. Începe, noi o batem și ea zâmbește către noi. Dar nu un râs dintre ăla isteric și nebune, ci efectiv un surâs al lui Hristos care îi muia pe toți torționarii. Ori, de ce nu sunt canonizați? Asta e treaba de biserică, treaba comisiei de canonizare. Cine te oprește să te rogi, cine vă oprește să mergeți la prizor, cine vă oprește să mergeți la ei. Am auzit că se fac minuni mari acolo la ei. Am trimis eu, personal, am trimis pe cineva, că am auzit așa dintr-o carte, o revistă, și am trimis pe cineva care avea dureri de cap îngrozitoare, zice, părinte, m-am dus acolo, m-am dus cu ulei din camera de la sfinț de acolo, până ziua de astăzi nu am nimica. Parcă mi-a luat Dumnezeu cu mâna. Păi cum să nu? Sunt oameni care au suferit acolo și oameni care se roagă. Și nu, cum să nu văd ceva drept să forțăm noi lucrurile. Nu, canonizate. Nu. Să lăsăm Dumnezeu să lucreze. Sfântul Serafim de Sarov a fost canonizat după 90 de ani. Sfântul Fotie cel mare după vreo 600-700 de ani. Așa că Sfântul Daniții Hastri, iată, a trăit acum 500-600 de ani și a fost canonizat în 1993, poate. După 500 de ani. Asta e treaba bisericii, canonizarea oficială. Dacă tu îl ții sfânt în inima ta și te rogi, poți să te rogi la bunica. Dacă ai avut o bunică care a avut viață sfântă și o trăit Evanghelia, efectiv o trăit Evanghelia, că Hristos trăia în ea, păi cine te oprește să zici bunică, pune vorbă până la Doamne pentru mine acolo. Și simți că te ajută. Eu, ca preot, vă mărturisesc că am avut oameni care au venit și mi-au spus, zice, Părinte, o simte mama lângă mine. În momentele grele când strig, mamă, ce să fac, mamă, ajută-mă, o simt pe lângă mine și cum îmi spune, uite, fă așa, fă așa, și îmi iese bine. Este Sfântă. Sunt Sfinții știu și sunt Sfinții că de asta avem duminica tuturor Sfinților.
Uneori mi se pare, mă deranjează dragostea de Dumnezeu pentru ceilalți, parcă vreau totul numai pentru mine. În fapt, știu că este un egoism mare în inima mea, dar nu știu cum să scap de el.
Da. Păi asta, probabil nu iubește nimeni, numai pe tine. În momentul în care o să iubește cineva, o să vezi că nu e singură pe lume, și că așa este într-o carte foarte interesantă, în care spunea că omul când ajunge să se îndrăgostească și să iubească pe altcine, pe cineva, realizează că nu este singur pe lumea și că mai este, că este cineva foarte important. Asta e primul pas. Al doilea pas îți dă seama că e mult mai important faptul că există persoana aia decât el. Asta este, când, în momentul în care vei începe să iubește cineva, cu adevărat, o să vezi că contează foarte mult persoana cealaltă. Și atunci o să-ți dorești ca dumneavoastră, adică o să vezi că, o să realizezi că, de fapt, Dumnezeu ca dată zice că sunt numai al tău. Dar asta îmi spune și mie, asta îmi spune și părintele. Numai pe tine te iubesc. Dumnezeu ne iubește pe tot. Și dacă vrei să-L ții numai pentru tine, n-ai cum să-L ții numai pentru tine și o să-L pierzi până la urmă și pe Dumnezeu. Dar învățând să iubește ceilalți, o să vezi cum Dumnezeu descoperă cât de mare este iubirea Lui pentru tine. Asta este așa o părere, că eu spun așa, cum să te vinde de lucrul ăsta, începând să iubești pe ceilalți de jurul tău. Nu știu, o să vezi că Dumnezeu iubește și pe ceilalți și ai vrea să iubești. De ce, mă întorc la întrebarea de rândul trecut. Vedem pe lângă cel, pe lângă Valeriu Gafeni, să zicem, care nu este Sfântul Închisorilor. El ținea iubirea lui Hristos numai pentru el? Nu! A început să o împartă ca alcății și celorlalți. A început să iubește și pe ceilalți. Cum este să te iubească Dumnezeu? Și au început și ceilalți să iubească pentru cuvintele lui Valeriu să iubească pe Dumnezeu. Deci asta, din egoism se scapă, o scapă omul numai în momentul în care iubește cu adevărat, dezinteresat pe celor.
După Sfânta Împărtășanie, se spune în unele îndreptarul de spovedanie că e păcat să dormi, să faci baie, să dai mâna cu cineva, să pufi obraz.
Eu nu mai am lucrat de talentea. Mă facă fiecare cum crede. Știu, m-am dus la o mănăstire și m-am împărtășit și după ce m-am împărtășit, m-a pus că să mă duc să spăl farfuria, nu știu, de la râu. Am văzut după aceea că au strâns toate resturile, dar nu, toți cei care v-ați împărtășit mâncați la masa asta. Și era un regim mai special, farfuria trebuia să le facă nu știu cum. Odată eram la mănăstirea Sâmbăta și cineva, nu era călugăr în niciun caz, era un învățător de strânsa de lege, care după ce m-am împărtășit, văzând că la masă s-au pus mere, s-au luat și un măr, mai frate, păcat să muști. După că cum să rămâne, Doamne, asta, nu trebuie să mă spun. Nu, că trebuie să tai frumos și din pâine, n-ai voie să muști, să rupi și să înghiți, asta nu. Și am întrebat pe un părinte, era un părinte bătrân acolo, părintele Paisie, și zic, părinte, cum e cu rândea mai saturat, este al sfatul de la Bade. Și acum vă spun, Sfântul Simeon Holotolog spune că Sfânta Împărtășanie nu iasă în afară, așa cum iasă celelalte mâncăruri care le mâncăm. El rămâne în noi. Eu dacă m-am împărtășit, nu m-am împărtășit ca să-l scuip. Eu aveam o vecină acolo care avea efectiv, avea un tic nervos, făcea clitea din ochi și cea... Dar nu se știau trebuie de secunde și clitea din ochi și cea... Dar mai ales că mi-a părțit niciodată. Nu? Altcineva să spune că m-am împărtășit, eram acolo în altar, un părinte mai rigorist așa, și m-am împărtășit, când că s-o gătea sus, m-am dus și... am suflat în lumânare. Și zice, ce fac? Păi, ce doar, știi lumânarea. Păi, dar nu așa, că, zice, trebuie, n-ai voie să sufli, că sufli pe Duhul Sfânt. Fel și fel de părere, de nu vă luați după de astea. Păi, dar gândește-te tu, mie spunea bunica, Dumnezeu să iertă, o femeie sfântă așa. Îmi spunea bunica, dragul bunic, dacă te-ai împărtășit, astăzi ai grijă să nu mai sar ca un sac. Să te pe casă, te julezi, să scurgă sânge. Bineînțeles, avem grijă să ne purtăm acum, știm că e Hristos în noi. Nu mai pot să mă mai port chiar așa și să mai ești plin de bucurie, dar asta nu înseamnă că păstrezi așa. Dar dacă se întâmplă, dacă se întâmplă, atunci, uite, au fost cazul când cineva s-a împărtășit. Nu aveam plan să plece cu mașina, dar s-a împărtășit. Și a venit cineva și uite, e urgent, trebuie să pleci acum, că e mama ta bolnavă, trebuie să pleci până la Sibiu și nu știu ce. Nu ce era să facă? Zice, mă, dar m-am împărtășit. Și o luat cu ea o pungă, că știa că e rău pe mașină, o luat cu ea o pungă și inevitabil s-a produs. S-a vomitat. Și s-a dus și-a dus punga aia până la lângă un râu, a aruncat acolo pe râu, cumva așa ca să se ducă, sau la un loc curat undeva, dar era așa, cumva se gândea, oare e păcat în fața Dumnezeu, că dar era mai bine să lași pe mamă ca să moară sau așa. Deci trebuie să înțelegem că Hristos intră în noi, intră în noi, intră în toată, intră în noi ca să ne simțească. Nu e asta afară, și asta puteți să citiți la Sfântul Simeon Ulterior. Hristos nu ia afară, că atunci a trebuit să mai venit la toalet în ziua respectivă. Nu? Dar e bine asta, să avem, să înțelegem pe... Adică nu facem, nu ne împărtășim și după aceea... Și să știți că Dumnezeu se uită la intenția cu care face ceva. Dacă, de exemplu, mă împărtășesc și după aceea, imediat după împărtășare, mă duc și spui și zic, nu te vreau Hristos. Atunci să știți că e problemă mare. Dar problema este și înainte de împărtășare. Se pune problema, se mai împărtășește omul ăla cu Hristos? Sau nu se împărtășește? Dar asta e altă discuție. O găsit la Sfântul Nicolae Cavasina, Sfântirea Dumnezeu și Cârghii. Că zice acolo Sfântul Nicolae Cavasina, un lucru care pe mine m-a pus cam pe gânduri așa. Nu tot este care împărtășește preotul, împărtășește și Hristos. Nu, să medităm
asta. Am judecat, o judecăm. Să ne ducem să le spunem persoanelor respective pe care le-am judecat, că le-am judecat, sau mai bine numai la duhovnic?
Mai bine numai la duhovnic, că poate respectivul nu poate să poarte faptul că l-ai judecat. Însă, să știți că Petru judecată, spuneam, vorbeam odată cu un părinte și spuneam, zice că pentru... Dacă omul cade în orice alt păcat, nu-l părăsește harul, îl ajută ca să se ridice. Rămâne încă harul cu el ca să-l ajute să se ridice din păcatul în care a căzut. Dar dacă îl judecă, pleacă. Și știți, în Patrick este o pildă, un părinte, atât a zis numai despre un frate care îi se dusese vorba că nu-i așa cum ar trebui să fie. Și când cineva i-a povestit că uite, am fost la mănăstirea cu tare, cu tare, zice, fratele ăla mai e acolo, și da, și acolo, și cum e? Da, păi tot așa. Of, atât au zis numai pentru. Și după ce a spus cuvântul acesta, l-a cuprins așa un somn și a adormit. 30 minute a adormit pe scaun acolo. Și a avut un vis cum se află la picioarele lui Hristos, care era răstignit pe cruce, și aude vocea lui Hristos către îngeri. Pe acesta luați-l și scoțeți-l de aici, că mi s-a făcut mie ca un anticrist. Că mai înainte să fiu eu să judec, s-a făcut el pe sine judecător al fratelui tău. Și zice, m-au luat doi îngeri, m-au scos afară, era ca un tocăperi așa, și m-au scos afară și când am ieșit afară, când au trântit ușa după mine, mi-au prins haina și mi-a rămas haina acolo înăuntru. Și am înțeles că pierdusem harul cuvintei. Și zice, 7 ani am rătăcit prin pustie plângând și rugându-mă ca Dumnezeu să mă ierte. Și după 7 ani am avut din nou un vis în care Hristos, am auzit vocea lui Hristos care a spus, dați-mi din nou haina, că s-a pocăit pentru păcatul lui. Ori, vedeți, e lucru cel mai simplu care ne pune, îl pune Hristos la îndemână pentru mântuire. Nu judecați, nu veți fi judecați. Dacă ne vedem pe noi că nu putem scăpa de o patimă, nu putem scăpa, cine este, așa suntem neputincioși. Dar, măcar mă, nu pot să fac aia, părinte, nu pot să postez, nu pot să mă rog, nu prea place să merg la biserică, nu știu ce să fac. Asta e, nu judeca pe nimeni. Și așa suntem întâi. Tot pe baterii se spune așa, opinile de Dumnezeu. Cum este așa de senin în fața morții când toată viața ta ai strândăvit și nu ți-ai făcut statoriile de creștin și de cărună? Zice, da, aveți dreptate. Nu mi-am făcut, dar să spună toți la acestea cu care a trăit în zonă, dacă am judecat vreodată pe cineva. Și după cuvântul lui Hristos, mă văzuse în fața lui și voi zice, da, Doamne, am făcut și aia, am făcut și aia, am făcut și aia, am făcut și aia, toate le-am făcut. Dar ea a suferit de îngeri acolo în catastrofe dacă am judecat pe cineva. Da, n-ai judecat pe nimeni. Și o să-i spun, pentru că n-am judecat pe nimeni și nu o să mă judece. E un păcat foarte mare. Deși, acum, tot veni vorba de Părintele de Arsenie, Părintele Arsenie zice că a făcut o chilie sus în fereastra, la Poarele Sfinte Fădărașe, de acolo, în munte. Și odată, pe când era acolo, au venit la el două femei, ca să vorbească cu părinții. Și s-au nevoit rațele să vedecate acolo, pe niște lanțuri, pe niște. Când au ajuns la părinții de acolo, mă răsei cu voi aici, acestor de părinții, zici că am venit să vorbim, să ne spovedim, să știți ce, coborând în vale, și fiecare să ia site, pietrii, așa ca cum crede că ce păcate au făcut fiecare. Și se coboară femeile jos în vale, una ia un bolovan mai mare și pune acolo, asta-i ceva care o apăsa pe conștiință, aia la altă, păcă, știți, părinte, crește și eu ca toată lumea, în păcatele cotidiene. Și-o la pietricele, de acolo, de acolo, de acolo, și-o umplut starea cu pietricele și tot putut să ducă. Când ajunge la părinte, zice, nu, asta-i poveda mea voastră, zice, acum, ca lume este semeia să ne pune la locul de la voastră. Bineînțeles, ca aia care vreau să nu mă îmbolva, nu știu bine să-l pună, dar asta, de unde? Și lui explica după aia părintele, zice, ăștia păcatele, ăștia minți, zice voi, că păcatele minți, n-am trăit ca păcat pe voi eu. Pentru că nu ne ferim de ele, ne ferim să clevetim, nu ne ferim să judecăm. Și acum cu judecata, bine, putem să învățăm deja să vorbim. Dar numai la un lucru să mă gândim. Atunci când judeci pe cineva, nu poți să judeci pentru ceva ce nu este în tine. În momentul în care ai judecat pe cineva, persoana respectivă se transformă pentru tine în oglindă. Tu nu poți să vezi în mine decât ceea ce este în tine. Nu poți să vezi în tine decât ceea ce este în mine. Și atunci, bineînțeles, poate e păcatul respectiv. Eu judec ce ăsta, uite, și la betivul ăsta. Sunt bătat, nu știu ce. Păcatul am și eu în mine, în potență. N-a lăsat Dumnezeu încă să se manifeste. Dar pentru judecată, ai râs odată de unul că s-a dat cu ciocan în dedic, nu știu ce prostie asta, nu știu să bată un cui. Și ai râs de el, l-ai judecat. Rânduiește Dumnezeu, îți dai și totodată cu ciocan în dedic. Și atunci, să vezi cum te ții de dedic și zici, și când mai vezi pe altcineva dedic cu ciocan în dedic, simți durerea lui în tine. Și atunci nu mai vede. Atunci, compătimești. Pătimești într-unul cu celălalt. Și atunci a zis, mai să lagă când mi-a dat și odată și știu cât e de greu. Asta ne cheamă Dumnezeu.
Cum ar trebui să ne spovedim, să dăm detalii părintelui că am judecat pe cineva sau pe altcineva? Sau în modul general, să spunem că am judecat?
Bine, acum după cum spune duhovnicul, dacă să știți, și părintele duhovnic și eu sunt duhovnic și mi s-au întâmplat să ascultăm spovedanii în care omul spune așa, în modul general, am judecat și să trece mai departe, dar mi s-au întâmplat cazuri în care, dacă a zis, am judecat, l-am oprit. Și a zis, cum ai judecat? În ce fel ai judecat? Îți descoperă Dumnezeu că acolo este o bubă mai mare și trebuie să oprești. Poate habar n-aveam să întreb așa ceva. O vezi odată o femeie în vârstă și primul lucru care l-am spus, am zis, se întâmplă să ai gânduri necuvincioase. Pe o femeie bătrână, niciodată n-am întrebat așa ceva. Și zice, părinte, zice, dar de unde știți? Că tocmai de asta am vrut să mă spovedesc. Nu știu ce se întâmplă de la un timp, că tot îmi vin cel și cel de gânduri. Sau gânduri de ulă, sau altele. Ori, duhovnicul, cum am spus, dacă ne simte să te spovedezi, de asta merge să ne spovedezi, să ne curățim. Și atunci, știți cum, de multe ori poate sunt 10-20 care așteaptă afară și noi cu duhovnicul începem o discuție și ne pierdem în tot felul de detalii și ne rugăm și pe de afară, îi luăm și energia părintelui cumva, așa își pierde răbdarea. Trebuie să știm și noi înșine să știm când trebuie să spun un detaliu la ceea ce am făcut. Am întâlnit oameni care s-au mintit de la spovedanii când preotul a intrat în detalii. Dar cum, dar cum, dar ce, dar cum s-a făcut așa. Și omul s-a mintit, nu s-a mai dat spovedanii. Nu, lasă pe om să spună ce vrea el și cât vrea el. Ca să fie o curățire, spunea cineva că s-a dus la un duhovnic și trei ani s-a luptat să-i spună niște patimă, o patimă de-a lui. Și mergea hotărât să-i spună și nu i-o spunea. Și se întorceau înapoi acasă și dragul spunea, dar lasă că poți să citești prin cărți cum să te vindeci. Și după trei ani, când se hotărăște să-i spună duhovnicul, zice, se spovedește și tot îi spune. Și când se plece, când leasă pe ușă duhovnicul, zice, hai mă că-i jos după Domnul. Vorba asta a deschis sufletul lui. Se părinte, dacă tu știi, dar nu știu. Atunci dacă știi, ce să-ți mai spune? Zice, nu, trebuie să spui tu cu gura ta. Mai impresionat ăsta, da, trebuie să spui tu păcatul cu gura ta. Ca să fie o mărturie în deplină libertate a voinței tale. Liber l-ai făcut, liber să-l mărturisești. Deci nu consider că e nevoie să intrăm în detalii cu privire la un păcat, pe judecată sau pe altceva, numai dacă dacă conștiința noastră ne spune că, uite, efectul judecății mele ar fi putut să aibă ceva, poate judeca cu voce tare pe cineva și celălalt a auzit. Și atunci s-a făcut o ruptură între voi. Da, atunci trebuie să spui preotului în ce condiții am judecat, așa și așa și așa. Atunci cineva îmi spunea, zice, păi, nu știu ce se întâmplă, că vreau să citesc și eu la strana acolo. Dar cel care e rânduit acolo cu strana, zice, tot timpul îmi întoarce strana. Și nu mă lasă să citesc, vreau să citesc și eu, vreau să spun și eu și îmi întoarce așa. Și zice, l-am judecat. Nu, prima dată mi-a spus așa, că am judecat pe altul. Și atunci am zis, dar de ce ai judecat? În ce context ai judecat? Dar am judecat că, uite, nu mă lasă să citesc eu și că e egoist sau mai știu, egoist. Și am zis, nu vine în gând și am zis, mă, dar tu vreodată în viața ta s-a întâmplat să întorci spatele cuiva și să nu-i arăt? Și știți ce mi-a zis? Părinte, zice, acum mi-aduc aminte, eram pe clasa 8-a și colega mea de bancă la o lucrare de control nu știa și atâta s-a rugat de mine să arăt și uite așa să te-aș nu vreau să arăt. Din momentul ăla, fata aia nu a mai vorbit cu mine. Și au trecut vreo 20 de ani de atunci. Fata aia n-a mai vorbit cu mine și acum n-am avut aminte. Zic să știi că din cauza aia se întâmplă. Cu ce măsură măsor, cu măsura aia se măsoară. Ce judești altul n-ai așa și tu. E, acum, fă o rugăciune în mintea ta către Dumnezeu și cere iertare de la distanță, că n-ai cum să ajungi acum la persoana respectivă, dar fă o împăcare în duh cu persoana respectivă. De-a doua zi, ești orice strană, poftim, citește. Da, sunt judecăți dintre astea.
Ce părere aveți despre asta, Domnule? Este bine ca noi să mai mergem la întâlnirile lor?
Păi, am o legătură cu asta Domnului, am auzit că sunt mai multe partide așa din asta Domnului, unii sunt mai înbisericit, alții sunt mai puțin înbisericit. Acum, trebuie să înțelegem că fiecare, în momentul în care ne-am botezat, suntem niște ostași al lui Hristos. Asta se spune rugăciune. Primește pe acest nou ostaș al tău. Deci, într-un fel sau într-altul, suntem ostași al lui Hristos. În momentul în care ne-am pus pe post și pe rugăciune, e ca și când am luat armele în mână. Este luptă, pregătește-te de război, ești o tavașiu. Nu neapărat Bine, probabil să, uite, hai să zicem, cumva a școlii, este tot o asta a Domnului, nu? Asociația Studenților Creștini Ortodoxi în România, nu? O asta a Studenților Creștini Ortodoxi în România. Noi nu vrei să punem o asociație, nu? Noi tot o asta, da? Dar depinde ce Duhul se învăță acolo, ce Duh se manifestă. Că dacă e mai importantă o priceagnă decât, decât ce se întâmplă în biserică acolo, atunci nu prea. Deja în momentul în care e mai important ce facem noi aici decât ce, decât ce se face în biserică, deja sunt cam pe lângă biserică. Și atunci ne sfătuim cu Duhovnicul nostru să vedem, mai mergem sau nu mai mergem acolo. Și spune Duhul, dar să știți, tot de la părintele Teofil, am auzit o vorbă, spune așa, zice, măi, dacă un om este sincer în căutarea lui, chiar dacă se află într-o greșeală, Dumnezeu îi dă omul la vreme să-l scoată din ea. Important este să fii sincer în căutarea ta, să știi ce trăi, să știi ce cauți. Și la un moment dat poate te-ai îndulcit de pricernii, de cântării, de acțiunile oase Domnului. Dar deja dacă, cumva, dacă Duhul tău vrea ceva mai mult ca și tânărul din Evanghelie, toate le-am făcut, și cântări, și excursii, și alte întruniri, dar vreau ceva mai mult acum. Dacă vrei ceva mai mult, atunci ai zis-o, vină după mine. Și atunci, bineînțeles, încerc să vezi că nu ți se mai potrivește ție. Uite, mie tare îmi plăceau pricernele și cântam mult pricerne și așa. Dar în momentul în care am auzit salmi cântate, saltică și așa, e altceva. L-am întrebat asta pe părinte Rafael, zice, părinte, care e deosebirea între muzica liniară și muzica saltică? Părintele Rafael a spus, muzica liniară e făcută pentru minte și muzica saltică e făcută pentru suflet. Asta este. Și o putem vedea lucrul acesta, pentru că în muzica, în notația liniară, nu poți să pui toate floriturile care le faci în saltică, n-ai cum să le notezi. Acolo ai un diez, ai un bemol și atât. Nu mai ai semidiez sau semibemol, ca să poți să navighezi între două note, așa cum navighează el cu muzica saltică. Și este o... De ce? De multe ori credeți că în muzica saltică, când auzim niște tereremuri și niște... stă pe o notă, stă, nu știu, 5 minute, aia este a ta, numai așa ca să înfrumuseze de slujba. Nu! Aia a fost trăirea lui, a vrut să rămână cât mai mult în starea aceea.
Am cunoscut un băiat care e de altă religie, nu e ortodox, e păcat să vorbesc cu el.
Nu e păcat să vorbesc cu el, dar ce, există mai cu femeia asta mai înea.
Sau se referă în perspectiva căsătoriei.
În perspectiva căsătoriei, vorbiți. Și o să vedeți, dacă te iubește cu adevărat, nu că impui tu, nu mă căsătoresc cu tine dacă nu trăiești la ortodox. La noi, în România, deocamdată se pune problema aceasta, dacă căsătorilor mixte, că nu te poate căsători dacă nu se botează la ortodox. În apus, tot în biserica ortodoxă, am fost colegi cu înaltul Iorce și cu preasfântul Siluan, mă cunosc bine cu preasfântul Serafim, dacă o asemenea întrebare acolo nici nu și-are rost. Ce contează? În căsătoria doamne contează iubirea, sinceritatea și iubirea. Și atunci, dacă celălalt îl iubește, în iubire cum este? Vreau să fac ce? Zice, ce facem astăzi, dragă? Ce vrei tu? Dar aia zice, păi nu, facem ce vrei tu. Și așa vrea să se smerească fiecare în fața celălalt, vrea să facă ce face celălalt. Eu, colegul meu de bancă din facultate, era baptist și nevasta era ortodoxă. Mama s-a ucenit ca părintele Arsenie, era de pe universitate de acolo. Și când a fost să se căsătorească, ea i-a spus, zice, nu mă căsătoresc cu tine, dar nu te faci ortodox. Și el zice, nu este o problemă, tatăl era predicator. La baptist. Și nicio problemă, eu te iubesc pe tine, mai mult decât orice. Și pentru tine mă fac și ortodox. Și s-a făcut ortodox, bineînțeles, să citiți la catehism, să vadă ce lui. E, citind catehismul, o prins cumva drag, asta de biserică. Cât au fost în România, mă duceam pe la ei. I-am dat cultura Duhului, i-am dat celălalt noi, ca câteva conferințe ale părintele Rafael, care au cumva un alt duh așa, de atrage la ortodoxie cumva, că arată frumusețea ortodoxiei Și l-am întrebat, mă, dar voi mergeți la biserică duminică? A, păi nu mergem la biserică. N-au mers că tot așa în România prea des la biserică. Ea era ortodoxă, dar nu mergea la biserică. Era așa, avea numai emblema de ortodox. Și când au trebuit să plece din țară, au trebuit. Au plecat, au ales ei să plece din țară. Bineînțeles că acolo simțeau nevoia să vorbească românește, simțeau nevoia să simtă românește. Și unde? La biserică, acolo se întâlnesc românii. Și s-au întâlnit la biserică și îmi scrie colegul meu din bancă, de bancă, îmi scrie de acolo din străinătate, zice: dragă părinte, am descoperit Sfânta Liturghie. Nu mai pot să trec fără Hristos. Sunt în corul bisericii. Și tot timpul am ceartă cu nevastă mea că de ce să merg așa de la biserică. Nu vedeți cine e mai ortodox? S-ar putea că persoana asta cu care vorbesc să fie mai ortodox decât tine. Pentru că, zice, sunt apostol Pavel. Zice, dacă o femeie are un bărbat necredincios și vrea să trăiască cu el, adică vrea să se căsătorească cu el, să fie tot, să nu-l lase. Pentru că prin femeia credincioasă se numește bărbatul necredincios. Și invers. Acum problema este cât ești tu de ortodoxă, cât poți tu să-i arăți pe Hristos prin viața ta. Dacă încerci să-i spui, trebuie să postești, trebuie să faci așa, să faci așa, nu ai voie să, nu avem voie să fie împreună decât numai zilele cu tare, la orele cu tare, atunci e clar că pe omul ăsta l-a pierdut pentru împărăția cerului. Hristos este iubire, arată iubire și o să-i arăți pe Hristos. Atunci o să zică și el, da, vreau și eu să fiu. Nu vă mai dau un exemplu acum, dar cunosc pe cineva care a vrut să se căsătorească la anglican, el era cântăreț în biserica americană și a zis, nevastă, ce nu și o problemă, sigur. S-au căsătorit, s-au comunat acolo. După un timp, văzând cât de mult îl iubește ea pe Hristos, a zis, zice, mă, oare ea e acolo, zice, uite, vreau să merg și la biserica ortodoxă, eu sunt ortodox. Bine, două duminici la biserica anglicană, o duminică la biserica ortodoxă. Ea nu s-o certa cu el, a mers acolo. Dar când a ajuns la biserica ortodoxă prima dată, respectivul, și-a văzut ce duh era acolo, bineînțeles, unde în Anglia, unde putea să meargă la o biserică ortodoxă, decât de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul la Efes. Și când a văzut ce duh era acolo și părintele Sofron era fiind în viață și emanând din altar așa o putere, omul zice, bă, la ce e aici? Ce e aici? Ce să fie aici? E Duhul Dumnezeu. Și zice, oare ar vrea părinte să botezăm copiii tăi la ortodoxi? Da, avea 4 copii și era nebotezat. A început cu copiii ei. După aceea zice, oare crezi că părintele de la mănăstirea asta ar accepta să ne facă cununia și la ortodox? Că au asistat ei la o cununie la ortodox acolo. Și-au înțeles taina care se trece acolo. Și da, cred că da. O vorbi cu părintele și eu cu un alt părintele la ortodoxi. Fără de care boteză. Noi trecut un an de zile, acum mergeau 3 duminici la ortodox și o duminică la anglican. După aceea, văzând că și la ortodox este nevoie de un bariton în corul mănăstirii și că mai sunt și alții acolo care cântă, s-a mutat cu totul la biserica ortodoxă, a cerut botezul, astăzi lipește icoane, ia costă de șminte, sunt într-o comunitate de ortodoxă așa de integrată, e ca o familie. Asta să faci și cu prietenul tău.
De ce preoții și călugării poartă barba? Asta poate face parte din canoane sau e un fel de a se smeri?
Nu, că și artiștii poartă barba. Nu știu cât se smeresc. Nu. Este o rânduială care spunea, dacă e cineva după ce spunea părintele Cleopa și alți părinți, zice, barbă vine la bărbat sau bărbat vine la barbă și femeie vine la fame. Știi ce fame? Cei care mie crește barbă. Și atunci asta ne-a lăsat. Ne lăudăm că ne tragem din Daci și din Romani. Acum, poate eu dacă mi-am lăsat barbă, simt că mă dau mai mult din dar decât din roman. Că n-am văzut pe Coluna, la Traian, n-am văzut niciun dar fără barbă. Ori nu este neapărat un semn de mere. Nu, poate să fie din contra un semn de mândrie. E așa să se parte lumea. Nu e așa. E o rânduială, poate moștenită și din Vechiul Testament, dar sunt preoți care n-au barbă și au mai mult har decât unul care are barbă lungă. Harul nu stă în barbă. Dar dacă este o rânduială, atunci mă conform în zilele respective. Adică sunt mai serios, cumva. Eu vă spun așa, și dacă ai barbă, și dacă umbli, inclusiv dacă umbli în reverende pe stradă. Am făcut experiență, am stat numai 2 ani la teologie la zi, după aceea m-am mutat la seran. Și mergeam la examen în costum și cu barbă. Și veneau câte o femeie de stradă, zice, să rămână părinte. Zic, bă, dar unde scrie, bă, scrie pe lumea noastră că sunt părinte, dar de unde scrie dacă sunt preot? Nu mă cunoșteam, să rămână părinte. Dar sunt atât oameni care umblă în costum. Nu. În momentul în care ești sirotonit, ești afierosit lui Dumnezeu și în momentul ăla nevăzut pe fruntea ta stă scris ceva. Credeți-mă că eram la feric în bazin și zic la dorul meu care era fiul preot, eu aveam barbă, eu n-aveam barbă. M-a venit cumva, o trebuie să mă duc acolo, o trebuie. M-a așa am născut doctorul să mă duc, e bine. Și m-am ascultat. Dar în bazin acolo, prin și zic la dorul meu, cred că tipul ăla e acolo preot. Așa îmi se gândește. Mă, nu știu, are ceva așa pe fata, are o lumină pe fata lui. Și la un moment dat mă tot jucam cu nepoțelele și le trăgeam sub apă și una strigă, zice, dacă mai vrea, stric tare, părinte. O strigat o dată în gura mare când am trăit, zice, părinte! Și toată lumea din bazin nu s-a pe cap. Era clar că eram, numai eram cu barba acolo dintre de părinții care au un bazin. Și a venit loc Domnul lângă mine și zice, preot? Zice, da, ce să mai gândesc? Zice, ce sunt preot? Nu m-am văzut. Dar credeți-mă că dacă ai barbă, de atâta nu m-am mai băgat în bazin. Și căutam să umblu cu reverenda pe mine. Când ești îmbrăcat așa, nu mai poți să mai faci orice. Nu poți să mânci semințe pe stradă, de exemplu, și să le scuiți așa. Acasă pot să mănânc semințe și nu le scuiți, le pun acolo frumos. Dar pe stradă nu te-am permis să mai mănânc semințe fiind îmbrăcat în reverend. Sau înghețată.
Este un motiv bun să rămâi în lume pentru că îți dorești copii sau pentru că îți dorești să înfiezi un copil? Crezi că e riscant să înfiezi un copil?
Nu știu dacă e riscant să... E un motiv bun să rămâi în lume pentru că îți dorești copii. Și dacă cine dorește copii, chiar îți spunea cineva, zice, atâta timp te întrebi oare ce te pasă, să te căsătorești sau să te călugărești. Și spunea un părinte, zice, atâta timp cât încă te mai gândești la căsătorie și la copii, căsătorește. Pentru că dacă asta dorești, să-i îmbrăci un copil, să crești copii, atunci căsătorește-te. Acum, dacă este riscant să înfiezi un copil, de ce să fie riscant? Dacă ai fi tu orfan, ai vrea să te înfiezi cineva? Răspunde-mi la întrebarea asta. Ai vrea să te înfiezi cineva sau ai vrea să rămâi tot timpul acolo acasă de copii și ai dimănui? Toți cred că am vrea să avem părinți. Că ne punem problema că dacă te sănătos, dar știi de ce părinte trage sau așa, să știți, cunoște cineva care a înfiat un copil, nici dacă l-ar fi făcut în vitro și ar fi ales cele mai bune celule de la fiecare, n-ar fi ieșit așa. Un copil extraordinar de sensibil, de înțelepte, păi să ajungi, să fii tu de 2 ani, jumate, de 3 ani și să nu faci nimic ca să nu deranjezi pe cel de lângă tine. Păi o sensibilitate. Și mă întrebam, oare de unde? Mama care l-a crescut un pic, așa, până la 3 ani, că a fost dat un plasament, cumva, sunt mame care au 2-3 copii din creșt acolo. L-a dus mereu la biserică și l-a împărtășit. Era Hristos în el. Și frumos, și deștept, și Nu, ei sunt bucuroși la culme. I-am mai spus cuiva iară, au încercat tot felul de tratamente. Acum am văzut un film Gataca, interesant, îl vedeți. Așa, știți, de copantații, dar e vorba despre fecundarea în vitro și cum vor să facă, oamenii vor să facă numai supermen. Și am văzut pe cineva care, până mă spun eu, când fiind în copil, este, să știți, este rugăciune. Dacă ai cumva, cum să spun eu, prejudecări sau ai există să-mi pierd un copil. Vreau să spun că există o rugăciune în molitelnic, după ce ai înfiat copilul, îl duci la biserică, preotul ia, îl pune în fața altarului și din mâna preotului ei și rugăciunea spune, primește acest copil ca un dar din mâna lui Dumnezeu, de care vei da socoteală în ziua judecății. Păi atunci copilul acela, oricum ar fi el, dar crezi că dacă ar fi propriul tău copil, nu s-ar putea naște cu deficiențe? S-ar putea naște. Și atunci, unde e riscul? Când iubești, priști. Dar s-ar putea pentru riscul ăsta să ai plată mare la Dumnezeu? S-ar putea copilul ăsta să fie mângâiere la bătrânet?
Încă una sau două întrebări, că suntem condiționați de sală.
Da.
Ce părere aveți despre tratamentele naturiste, homeopate, părinte?
Sincer vă spun, am încercat și naturiste, și homeopate, acupunctură, nu, că nu a fost frică de vieții toată viața. Ce mai este? Radioterapie, nu mi-a plăcut din traia niciodată. Mai este biorezonanță. Tehnic, științific, este posibil să fie adevărat ce e acolo. Dar la cât sunt de nesimțit, nu știu de la care mă faceam sănătos. Că luam și de mineralopate, luam și homeopate, deodată, și mă simțeam mai bine și mă întreba, am luat. Dar nu știam care m-a făcut bine. Principalul este cine te tratează, nu ce, cu ce te tratează. Că dacă omul, doctorul la care te duce, este un om în biserică, un om cu frica lui Dumnezeu, dar nu dintr-o asta, eu am cunoscut un naturist care le cam amesteca așa, era și cu spovedania, și cu bărdășania, și cu tehnici yoga, și cu orice ce, și la un moment dat îmi spune părinte, că dar sunt mai multe nivele de postire din asta naturistă. Dacă ții așa, ajungi pe nivelul 1, dacă așa pe nivelul 2, ajungi să ți se fac ochii verzi, după aceea albaștri, ajungi să citești gândurile oamenilor și zici, doamne, stai, dumneavoastră vreți să mă fac sfânt? Da. Pă cum, dumneavoastră vreți să mă fac sfânt? Păi eu nu vreau să ajung sunt făcut de tine atare prin legii manimenta. M-am mai dus la unul cu biorezonanță și îmi spune că părinte, zice, aveți un diabet, dar este din altă viață. Hai, de dumneata nu vezi cu cine stai de vorbă. Nu, că dacă nu spui că nu, eu pot să merg mai departe. Și atunci te închide, că acolo tot și la fărbată. Deci cum să spune că am un diabet din altă viață? Nu sunt nici împotrivă, nici pentru. Fiecare, zice cineva, că cel mai bun doctor este organismul tău. El îți spune, dacă ești atent, el îți spune ce are nevoie, ce n-are nevoie. Dar noi, în patimile și păcatele noastre, tot în timpul suntem înclinați, mai iau o gură, mai iau o licură, mai iau un pahar. Pentru că trebuie să ne bolnăvim să avem nevoie de medicamente.
Cum ar trebui să fie un teolog în zilele noastre, dar un preot tânăr în primii ani ai preoției?
În filocalia urmei este un scriitor bisericesc, nu știu, nu e de Sfântul Evad, adică nu, parcă nu-i Sfânt, dar Evagrie Ponticul spune, dacă este teolog, roagă-te și cine se roagă, ăla e teolog. Păi să știți, dacă vrei să fii un teolog, înseamnă că teolog, cuvântare de Dumnezeu, să vorbești tot timpul de Dumnezeu, dar nu din mintea ta, nu din ce au vorbit, nu știu ce protestați, doamne, nu știu cum. Să știi, așa cum în facultatea de chimie există un laborator unde învățăm și unde facem experiență, ca să putem, deci pe lângă manualele care le studiem, cel mai important este laboratorul. Cel mai important la fizică, la fel, este laboratorul. Pentru teolog, cel mai important laborator este biserica. Dacă ești preot și tu nici n-ai călcat vreodată pe la biserică, pe la rugăciune, ce rost are? Eu prima mea treaptă cu teologii a fost pe seama rugăciunii de seară. Trebuia să fim prezent la rugăciunea de seară la 7 seara, trebuia să semnez acolo că sunt prezent. Și am zis, domne, de fapt aveți la 15 km până la Sibiu. Eu trebuie să plec o oră înainte să ajung la 7, citesc, stau aici 10 minute la rugăciune de seară, după aceea dacă prind autobuzul, bine, dacă nu mai pierd încă o oră pe mine autobuzul. Eu 4 ore le pierd numai ca să stau 10 minute la rugăciune. Dar eu n-am venit la școala asta ca să-mi fac mea tare prezență, atâta conștiințam și eu. Păi nu, că așa e rugăciunea. Zic, du-mă la decan atunci. Îi spun, dar mi-a dat că eu mă mulțumesc cu 10 minute, când mă duc acasă, mă trebuie să mai citești un paracris, un ceva la saltire. Zice, păi nu, să merg la decan. Și am spus, decan, cum v-a spus voi acum, așa am spus și lui. Zice, și profesor, domn profesor, zic eu, sau părinte profesor. Părinte profesor, eu nu pot să duc la rugăciune de seară, vreau să-mi dați motivație, fac naveta și nu pot. Oricum, eu nu am venit la teologie să învăț teorie. Am zis, mă rog. Și asta este important și pentru un preot. Preotul, ca și medicul, tot timpul trebuie să citească, medicul trebuie să citească, să se pună la punct cu ce este mai nou, ca să poată trateze pacienții, așa și preotul. Nu atât de important este să citească ca să trateze după mintea lui, cât să se roage. În momentul în care îți vine un om în față, pac, te-ai conectat imediat la satelitul Doamne, cum zicea părintele de Rafael. Te-ai conectat la satelitul Doamne, zici, Doamne, a venit omul ăsta la mine, luminează-mă, ce să fac? Ce să-i spun? Pentru că e un suflet de om, vrea să se mântuiască. Și atunci te mir, ne mirăm noi de multe ori ca preot. Cum te-mi veni mie în gând să-i spun lucrul ăsta? Câteodată simt că nu mai vorbesc și eu, altcineva vorbește. Și spunea un părinte de la mănăstire din Anglia, de la Essex, părinte Zaharia, spunea, zice, părinte, după câte o discuție cu oamenii, mă simt ca după liturghie. Așa e. Când vorbesc cu un om care vezi că primește, așa cum primiți voi de la asta, dar asta până de viață, ne-am plictisit. Dar trebuie să plecăm că se închide în sală. Ne vreau să ne vine cu mine.
Un ultim gând.
Da.
Știți, ziceți-ne un gând așa să ne rămână.
Pentru că suntem în post, vine acum, am vorbit și de post și de rugăciune, un gând despre rugăciune și unul despre post, luate din baterie. La un părinte a venit cineva și îi spune, părinte, a văzut că se ruga. Zice, părinte, iartă-mă că ți-am întrerupt rugăciunea ta. Pravila ta. Și părintele plic de iubire zice, pravila mea, frate, este să te odihnesc pe tine și să te petrec cu drag. Deci asta ține de iubirea ta, zice, iar îndeplinește postul, zice cineva, zice un părinte, că dacă te duci la o masă și ești invitat să mănânci, mănâncă așa cum te Hristos, mănâncă ceea ce ți se pune ție în față. Zice, în felul acesta îți stai și voia ta, ai două cununi, că ți-ai tăiat voia și a doua că ți-ai arătat iubirea față de fratele tău. Și când ne ajut de bunul Dumnezeu, să mergem pe calea împărătească, adică calea ca de vizită.
Pentru ziua de mâine, părintele Ioan Cismanian, despre microcipuri, la Facultatea de Drept Abraham Iancu, la ora 6 seara.
Cu bine este cu adevărat. Te fericim pe tine, Născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită, preale, vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemnare decât serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul, ai născut pe tine cea cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vești. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu ca să o har și ca să o iubire, Doamne, pe noi acum și pururea și în vecii vești. Amin. Sfântului
Părinte.
Și eu vă mulțumesc. Doamne Da.
Marilena? este unul dintre ele.